Střešit jim to jen má tajemství. Velká tajemství bude střešit sama veřejnost tím, že jim odmítne uvěřit. Maršál McLuhan.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na druhém pramenu svobodného vysílače na aktualitách SV24. Živě jsme zde s debatním speciálem, jak jsme předestírali s inženýrem Jaroslavem Tichý v neděli, jenže ten tu dnes není a nebude, místo toho tu máme inženýra Juliuse Šustrého, zdravím a vítám, hezký večer či podvečer.
Taky zdravím.
Výborně, a také tu máme inženýra Jaroslava Drobného, hezký večer či podvečer.
Dobrý večer.
Tak, pan Drobný byl teď trošku slabý. My se tedy koukneme, Julku, na co, čím se budeme zaobírati, tím, co se děje, kalamita, krize, energie, hořící, České Švýcarsko, země, půda, sucha.
Dneska se budeme zabývat, bych řekl, maximálně jedním, dvěma, maximálně třemi tématy podle toho, jak to budeme stíhat, jak to bude vycházet časově, ale úplně gro dneska by měla být reakce na Green Deal, respektive jeho kritika. Mm-hmm. Tak já nevím, jestli, že bych to už rovnou uvedl a těch, ty říkáš, to svíští po straništi.
Můžeš, jdeme na to.
Protože práce je mnoho a budeme těžko stíhat, jo? Mm-hmm. Takže já to zahájím. Jinak teda děkuju Jardovi Drobnému, že se přidal, protože to je nejlepší parťák na tohleto téma, jaký ho si dovedu představit.
Děkuju.
Tak, je momentíček, mně se tady něco zkazilo, vydržte. Jo, dobrý. Mám nový počítač a neumím s ním zacházet. Tak. Takže vážení, já zdravím teda všechny diváky, ale i posluchače, neboť tento pořad bude uložen do archivu svobodného vysílače jako rozhlasovej, předpokládám, říkám to, Martine, dobře.
Právně.
Ale bude uložený i na Odyssey Studia Tachov a možná, když se nám to spolu podaří nějak udělat, i na studiu Odyssey Kadaň jako televizní pořad. Takže případně se budeme těšit na televizní záznam. Tak jinak teda, jak už bylo řečeno, tak já teda musím předem omluvit pana Jaroslava Tichýho, který má dneska nějakou jinou závažnější činnost. A takže bohužel teda, jak říkají diváci nebo posluchači Galaktické federace, kde paralelně pracujeme, miláčka Davu dneska neuvidíme. Co se dá dělat? Třeba si to taky polepšíme u těch diváků a posluchačů. No a dneska teda záměrně, zcela záměrně, jsme tady teda my, tato sestava, a sice teda můj, teď nevím, jak to mám říct, Jardo, bývalej politický spolupracovník, nevím, jak bych to řekl. Jako.
No a můžem to tak nazvat, ale bych řekl taky přítel.
Jasně, takže pan Jaroslav Drobný, samozřejmě inženýr Jaroslav Drobný, abych ho neochodil o titul, a já a taky zcela záměrně i pan Martin Marcikán. A proč pan Martin Marcikán, k tomu se hnedka dostaneme. Neboť ten dnešní pořád bude v podstatě volný navázání na kdysi odvysílaný pořady tady na studiu Kadaň, a je to už hodně, hodně dlouho, je to v podstatě několik let, kdy já jsem tady dělal takový kratičkej pořad u Martina o kůrovcový kalamitě, pač jsem syn lesáka, takže o tom jako vím nějaký reálie. A zhruba v té době tady právě kolega Jaroslav Drobný měl dvouhodinový pořad o zemědělství, lesnictví, počasí a klimatologii. Až s takovým, což mě velice zaujalo, přesahem do oblasti geofyziky. A tenhle ten pořád měl tak obrovský úspěch, že byl na svobodném vysílači asi 30krát reprízovaný v těch, jak vždycky, když neběží program, jak tam běží ty reprízy. A protože byl skutečně geniální, tak byl samozřejmě brutálně smazán. Takže k němu se už asi nedostanem, ale vrátíme se možná k něčemu, co tam bylo řečeno. Takže dneska to bude takový opáčko, Ale hlavně jedná se o to, proč jsme se k tomu tématu vrátili, že co my děláme teďka s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, takovej veleseriál, jednak na Galaktické federaci, jednak na Svobodném vysílači o Gesaře a věcí, které s tím souvisí, tak my jsme tam vlastně z toho, co v té Gesaře a okolo ní všechno je, probrali de facto od hospodářství a finančnictví a politiku až potom i nějaký ty mentální přesahy, mentální reformy. Akorát máme tam taky v těch našich dokumentech opakovaně teda, že jsme proti Green Dealu, ale nikdy jsme vlastně k tomu neuvedli nic, co, proč a jak. Čili vlastně dneska tady máme opět člověka, který podle mýho je velmi znalej a navíc, a to jsme taky už naťukli v tom pořadu jednom v Galaktické federaci, kde jsem mluvil o transhumanismu, který mimochodem taky cenzura okamžitě do 24 hodin smazala. Je zvláštní, že transhumanismus tak vadí. Všichni teda na YouTube a všude. Takže vlastně teďka, když to budeme moc uložit do toho Odyssey, tak já bych se rád vrátil, co jsem tam jenom tak jako naťuknul, a to sice genetický manipulace. Což je, pokud vím, taky věc, která tady Jaroslavovi Drobnému není úplně cizí. Já mám dojem, že ty jsi z toho dokonce dělal diplomku, že jo, nebo něco?
Ano, já jsem dělal diplomku na molekulární genetice, takže tady
jasně.
Oblast už je sice někde kolem roku 90.
Jasně, ale to je to, jasně, ale to je, jak říkám, jak podle toho, jak vyjde čas, protože zásadní dneska je, aby jsme, protože není po 10. hodině, tak řeknu, aby jsme umyli zadnici tomu Green Dealu. A já teda začnu první otázkou, Jaroslave, na tebe, a ta otázka zní, ty zlí komunisti za socialismu nás na základní škole učili o takzvané fotosyntéze. Já ani nevím, jestli se to dneska vůbec učí v rámci zjednodušení výuky. A učili nás, že teda veškeré rostlinstvo, snad kromě nějakých řas, který žijou někde v hlubinách oceánu, potřebuje papat CO2. A dokonce si taky vzpomínám, jak nám paní učitelka ukazovala ty obrazy toho profesora Buriana, kde byly ty gigantické přesličky a bylo nám cpáno do hlavy na té základní škole, že nebýt kdysi mnohem, mnohem většího procenta CO2 na planetě Zemi, tak by vlastně vůbec neexistovaly tyhle ty gigantické rostliny a tím pádem bychom neměli dneska ty obrovské zásoby uhlí na stovky nebo více let. Jo? Takže to je jedna otázka. A navíc ještě, nevím, jestli to můžu do toho rovnou hodit, když tak, kdybychom zapomněli, já se připomenu, v tom smazaném pořadu, co dělal ty Jaroslavy na tom Svobodném vysílači, tam byla velice dobře probraná ta teorie o té automatické regulaci toho CO2 na planetě. Takže jestli jsou k tomu ještě nějaké novější poznatky. Ale napřed bych začal teda s tím, jak je to vůbec s tím CO2, a teď už budu mlčet a předávám slovo.
Dobře, tak ptal se mě na fotosyntézu, k ní se dostaneme, ale k tomu CO2 já bych jenom chtěl říct, když jsem vlastně studoval vysokou školu, tak nám tam profesor v rámci nějakého předmětu týkající se ekologie říkal, že když si byli věci zděšeni tím, jak stoupá CO2, a že pokud to tak bude pokračovat, tak kolem roku 2000 se tady už budeme všichni vařit a podobně. No a jak se postupem času ukazovalo, tak samozřejmě rok 2000 minul, 20 let uběhlo, nikdo se nevaří, ale prostě to byl první takovej jakoby poznatek, stoupá CO2. No a když zjišťovali, jak to, že při tom tempu, jak se uvolňuje, tak se vlastně zjistilo, našel se nějaký ten cyklus, že přebytečný CO2 ze vzduchu se ukládá vlastně v rámci mořských živočichů, oni tomu říkají jako uhlíkový úložiště, takže prakticky veškeré korály a vápenaté usazeniny v mořích, tak ty regulují hladinu právě toho CO2. Já pak vlastně, jak jsi zmiňoval, to mé vystoupení, kde jsem měl tenhle ten uhlíkový cyklus, byl podrobně popsaný a vlastně souviselo to s oteplováním planety, s globálním oteplováním a jak jsou různý prostě frakce jedněch, bych řekl, vyznavačů, kult nějaký fanatický, oteplovačů země koule, že jo, globálního oteplování, proti tomu jdou i nějaký názory, který teda mnohdy v televizi nebo v hlavním pořadu nezazní, že je to i obráceně a podobně. Takže já tu práci tady mám, můžu pak z ní i ocitovat nějak z části, když se k ní vrátil, protože je to práce, která se vlastně zabývá tady s tou problematikou, ale zajímavé je, jak jakoby k ní došlo. Není to práce, kterou by zpracoval jeden člověk, ale byl to tým a vlastně zpracovali, já jsem se s ní tady seznámil v roce 2016 a zpracovali vlastně Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky. Dále na tom spolupracovala Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita a pak i nějaký soudní znalec. Takže jako to byly fundované osoby, které jako dospěly na základě zkoumání vlastně geofyzických jevů, hlavně tedy zemětřesení, k tomu, že ty cykly, které jsou klimatické a počasí, že vlastně jdou v souvislosti s různýma cyklama slunce a planetárníma v korelaci a že vlastně doby ledový a meziledový nejsou ovlivněny nějakou zvláštní činností, protože jich tady byly desítky v průběhu historie Země a že se opakují nějakým přirozeným cyklem. Takže budeme hovořit taky o Green Dealu, takže já bych tadyhle s tím způsobem pak chtěl uvíct, proč ten Green Deal jako považuji za nesmysl nebo možná i podvod a hlavně to, jako si říkám, v minulosti se stavěly pyramidy, aby lidi měli co dělat, tak teď prostě šikana z nejvyšších míst zase ohledně Green Dealu. Ale k tomu se možná dostaneme i nadále, pokud tedy budu odpovídat na otázky a pak se chvíli vydáš prostor, tak bych se k tomu dostal. Pak to zase doplníme, aby to byl dialog, ale ty se mě ptal právě na tu fotosyntézu, ona právě jako souvisí s oxidem uhličitým a vlastně jenom bych to chtěl uvíct s tím, že všichni mají tu hysterii kolem oxidu uhličitýho a různá Greta tvrdí, že vidí vydechovaný oxid uhličitý a podobně a podobné nesmysly. Takže on je to bezbarvý plyn, ale proč je důležitý? On je důležitý pro zelené rostliny, správně, jak si to říkal. Prostě pokud si na to někdo nespomene ze školy, bylo to učivo už v základní školy, že pak se na tom dají dělat, je to nový práce a všechno možný. Ale v podstatě je, že oxid uhličitý je potrava pro rostliny. V součinnosti se slunečním zářením, oxidem uhličitým a to všechno za působení, nebo samozřejmě s vodou dohromady, za různých složitých biochemických procesů, co probíhají v rostlinách, tak vlastně všichni vědí, rostliny produkují kyslík. Takže když je oxid uhličitý, který, jak si řekl, ta rostlina papá, svítí na ní sluníčko a má dostatek vody, tak ona produkuje na jedné straně kyslík a v té rostlině se ukládají nějaké sacharidy. Sacharidy nemusí být vyloženě jako klasický cukr, jak ho známe třeba z cukrový řepy, ale tam je to jako markantní, tam si to lidi můžou představit. Prostě cukr v cukrové řepě je přeměněná sluneční energie a oxid uhličitý s vodou. Ale ono je to i jako v rámci třeba nějakých polysacharidů, to znamená různá celulóza, jak se ukládá ve stromech a rostou. Takže prakticky celá biohmota rostlin, když to zase řekneme zjednodušeně, aby to bylo pochopitelné, tak je produktem slunečního záření nebo světla obecně, energie světla, oxidu uhličitého a vody. Takže to je jakoby princip té fotosyntézy. Ona probíhá, a jak jsi zmiňoval, v minulosti bylo oxidu uhličitého hodně a právě proto ten pan Burian a jeho známé obrazy a prostě z pravěku různé rostliny, pak i živočichové, tak tehdy v té době byla koncentrace oxidu uhličitého, říká se zase podle různých pramenů, 4x, 6x vyšší možná než je teď. A ty rostliny prakticky měly nadbytek potravy. A ještě bych zmínil, za posledních nějakých 550 milionů historie Země je v současné době druhý nejnižší podíl nebo druhý nejnižší obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Takže prakticky v dnešní době ty rostliny vyloženě trpějí hladem, protože by mohli toho oxidu uhličitého konzumovat ještě mnohem víc. Kdy ho bylo ještě míň, to bylo v okamžik, kdy vlastně přešel život z moří nebo z oceánu, přešel na souš, tak ten okamžik, kdy se jako po zemi rozbujely ty rostliny, bylo dostatek oxidu uhličitého, oni ho spotřebovali, strávili a došlo jako k razantnímu poklesu až na takový hladiny, které byly ještě nižší než teď. A vlastně ty rostliny zase začaly trpět hladem a ta biomasa, co byla narostlá, tak pak zase ta otázka toho uhlí, do kterého se to ukládalo. Takže můj úvod jako k tomu, co je fotosyntéza, jak se to vyvinulo a trošičku, aby jsme si představili, čemu ten oxid uhličitý pro ty rostliny je, jsem řekl. A ještě, jak se budeme bavit dál, tak se budeme zmiňovat o tom, že vlastně ten Green Deal souvisí s tím, že je ten pohled, že je globální oteplování a oxid uhličitý je jeden ze skleníkových plynů. Takže těch plynů je taky velké množství a určitě je zmíním. A jestli takhle ta odpověď, co jsem ti řekl na to jakoby úvodem a co je fotosyntéza stačí, tak případně, jestli máš nějaký dotaz, tak ho prosím vznes nebo poznámku a případně můžeme pak pokračovat dále.
Já bych nastřelil, jestli dovolíte, co to vůbec Green Deal je, tedy abychom se k tomu dostali, pokud by někdo ještě netušil, co to všechno obsahuje, protože všechno souvisí se vším, že ano, protože moc lidí na planetě se nám říká, protože moc spotřebováváme, ale nikdo nevidí, že 4% populace světové jsou ve Spojených státech amerických, spotřebovávají více než 40% světových zdrojů ročně vytěžených a dělají více než 50, někdy až 60% světového odpadu. To je třeba jenom takhle namátkou zmínit a předávám slovo, jenom takové body záchytné. Děkuji.
No já jsem, Martine, vlastně na začátku v tom úvodním slovu zapomněl říct, že ten pořad dneska není jenom přednáška, ale měl by to být pořad debatní. Takže jsem tě právě chtěl požádat, že jak bude Jaroslav vyprávět ty věci, takže my mu do toho budeme skákat do řeči. Jo? Doufám teda, že ne jako v české televizi, ale že nějakým normálním způsobem. že mu budeme skákat do řeči kvůli tomu, abychom obohatili myšlenky pro diváky, nikoli proto, abychom Jaroslava zlikvidovali a udělali z něj blbce, jak je zvykem v mainstreamu. Jo?
Civilizovaně a rozumně budeme vstupovat dohovoru.
Tak. No a když už, než ještě opustíme tohleto první téma, já jsem tam na začátku ještě zapomněl zmínit jednu věc a taky řeknu teďka. A sice to je to úplná novinka, já jsem z ní úplně celý vykulenej, protože včera, když jsem zapínal počítač a musím bohužel přes rozhraní prohlížeče Edge, kde tam běhají ty mainstreamové zprávy, tak tam včera vyskočila mainstreamová zpráva jako blázen. A sice byl tam článek o cyklech, o těch malých a velkých cyklech dopledových, s tím, že je to údajně jako nejnovější objev současné vědy a v souvislosti, jak se změnami teda polování země, oni tam popisovali jako jeden z důvodů, proč vznikají ty malý a velký doby ledový, že to může souviset se změnou polování země, ale zejména teda samozřejmě se změnama jednak nějakých pohybů planety Země ve sluneční soustavě a samozřejmě hlavně těmi slunečními cykly. Jo? Čili tohle to, o čem se ještě před pár rokama říkalo, že to je totální konspirační teorie a mazali tadyhle Jaroslavovi pořad kvůli tomu a podobně, tak to vyšlo včera na mainstreamu, že už je to úředně oficiálně vědecky ověřeno. Takže jsem z toho byl úplně v šoku, protože já jsem si například v roce 2007, to budete oba a diváci určitě znát, koupil tu slavnou knihu Václava Klause staršího, myslím, že se to jmenovalo Modrá, nikoli zelená planeta. A tam v té knížce, kterou Václav Klaus, on ji v podstatě nenapsal, on v podstatě skompiloval výsledky vědeckých výzkumů, které ale v té době byly považovány za, jak se tomu dneska říká, bludný balvany. Jo? A tak, jak sepsal vlastně Václav Klaus té knize ty bludný balvany, tak tenkrát, jak Václav Klaus starší, tak i já, když jsem o tom někde mluvil, o té knížce a jejím obsahu, tak mě spoluobčané napadali, že jsem vypatlaný debil a tak podobně. Jako jo. Tak to jsem chtěl jenom jako doplnit, že od včerejška už je to oficiálně, jako, už se to smí říkat. Jo. A teďka zase předám slovo.
Takže oficiálně to je venku od včerejška a zrovna ty sluneční cykly, některé jsou už vlastně objevený a popsaný od roku 1920, jo? Takže zhruba máme 100 let zpoždění. Tak to je jenom tak pro zajímavost, no těch cyklů je tam samozřejmě víc, ale já bych navázal teď na Martina, který zmiňoval, že vlastně Spojené státy zhruba nějaká 4% populace spotřebovává 40, někde 60% veškerých jako světových zdrojů. A právě co je jakoby ten paradox, že ten greening, nebo zelená dohoda pro Evropu, je takový soubor politických aktivit, iniciativ pocházející z Evropské komise a vlastně jeho cílem je, aby v roce 2050 byla Evropa jako první kontinent na světě klimaticky neutrální. Takže já bych jenom řekl, týká se to Evropy, ale třeba jak tady Martin řekl, Spojené státy jsou tak rozežraný a že těch, že ty, neříkám, že se jich to netýká, ale rozhodně to bude na úkor jakoby konkurence a schopnosti Evropy, že vlastně mi to připadá, jí to má ochudit a pak budeme hovořit nějak dál, tak třeba řeknu na konkrétních případech, kde bude vidět, že ta Evropa je takový pimprlátko, který je vedený nitkama ze Spojených států. To vlastně všichni posluchači svobodného vysílače vědí. Ale já se vrátím teda k tomu Green Dealu. Takže je cílem snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout jako úplné neutrality, nějaké uhlíkové neutrality, co se tím jakoby myslí. To znamená tedy nulový emise uhlíku prakticky, že tolik oxidu uhličitýho, nebo ono pak si ukážeme, že ono je tam nějaký zmatený jazyků a nějaký overtonovo oxidu zase podstrčený, že to není tak úplně jednoduchý a že se to netýká jenom právě uhlíku, ale tam se to různě přepočítává. A tak prostě dosáhnout toho, aby vyprodukovaný uhlík se ukládal v těch přirozených jakoby úložištích, ať už a teď jak k tomu dosáhnout, jo, jestli různýma, kde tak v úzovkách pračkama vzduchu, anebo prostě přejít na takový systém průmyslu, zemědělství, energetiky, dopravy, stavitelství, který by neprodukoval právě skleníkový plyny, respektive tady jako to všichni zmiňují právě oxid uhličitý. Takže netýká se to jenom jedné oblasti, ale je to napříč všemu možnému. Já dneska bych se trošičku věnoval tomu, co to třeba znamená pro to zemědělství. A vlastně podle tadyhle z těch pokynů nebo názorů, jak bych to řekl, nebo toho těch politických aktivit, tak by mělo být jako cílem toho, aby se udrželo oteplení země pod 2 stupně Celsia, protože jak narůstají teploty, tak za posledních 100 let tuším, že někde se uvádí, že došlo takový, ale většinou je to tak kolem 1 stupně, že za posledních 100 let narostla průměrná teplota na Zemi o nějaký 1 stupeň. Ale pak možná v té studii tak došlo k nárůstu teploty o 1 stupeň, ale přínos lidí, lidstva k tomuto oteplení se udává, že je někde 0,01 stupně Celsia. Takže prakticky, i když bude absolutní uhlíková neutralita, tak ten vliv, který na to člověk má, je naprosto zanedbatelný, nebo se udává někde třeba 1/30. Jo? Takže ono záleží taky, jak, z jakého zdroje čerpáte. Já bych teda jenom řekl, že to snížení těch emisí uhlíku by mělo být změnou zdrojů energie, průmyslových procesů a ten posun by měl být jako směrem k využívání obnovitelné energie. To znamená solární, větrné, ale zase, když se podíváte, na ty přínosy, co má solární elektřina nebo konkrétně větrná nebo energie z větrníků, tak když dojdete k tomu, tak se samozřejmě objevují, protože teď je móda těch větrníků všude, jak jedete, že okruční hory jsou jen posázený, tak teď jsem četl zrovna nějaké pojednání a to možná i zmíním, já si ho najdu, jestli ho tady někde budu mít při ruce, že zrovna třeba ty větrníky nejsou vůbec přínosem pro krajinu, protože prakticky stavějí energii proti těm vzdušným proudům a zamezují vlastně přirozeným cyklům, a když jsou na vrcholu nebo prostě na německých hranicích na okrušených horách, tak dochází k tomu, že je tam vlastně srážkový stín nad tím, že se tam postaví tady to monstrum, tak vlastně to proudění vzduchu, který se nese od moře, lehký vzduch, tak se zpomaluje vlastně. Dřív se říkalo, že tecký srážkový stín, tak tady ta oblast se bude rozšiřovat a tak dále. Takže podle mě rozhodně není řešení nějaký, řekl, bezhlavý zaujímání obnovitelných zdrojů tady s tím způsobem. No ale jenom to byla taková odbočka, pak třeba když mi to zbyde čas, bylo taková jako bonus navíc, tak bychom se na to mohli podívat, ale já bych se teda vrátil teď zpátky k tomu zemědělství, protože tím účelem snížení těch emisí uhlíků bude to mít dopady samozřejmě jak na krmení zvířat, protože různý ty aktivity slyšíte, jak se musí omezovat hospodářská zvířata, protože jsou to producenti CO2, že spotřebovávají nadměrné množství biovody a tak. A prostě je tam požadavek, aby došlo ke snížení produkce metanu, což je vlastně biologický plyn, tak jeden ze skleníkových o 40%. A musí se samozřejmě dále obchodovat s emisema, s emisníma povolenkama. No ale jestli tedy dovolíte, tak já bych přešel k tomu, co znamená ta zelená dohoda pro Evropu, ten Green Deal, a jak vlastně negativně ovlivňuje obor, v kterém se pohybují, a to je zemědělství. No jako na první pohled, proč je zemědělství v současné době takový otloukánek, protože v zemědělství je v České republice zaměstnáno tak nějak 1% lidí. 1% lidí vlastně by mělo nakrmit zbývajících 99% ve státě, ale jak mám z jedné přednášky na nějaké vysoké škole, tak největším nepřítelem vlastně pro zemědělství je laická veřejnost a samozřejmě pak politici, protože ty nehledí napravo, nalevo, jde jen pouze o hlasy a nikoliv o to, aby byly řešení nějaký problémy a nebo nedej bože tak, aby zemědělství fungovalo, protože to jim nepřináší samozřejmě politické body a hlasy. Takže spíš bych řekl, že se ženem do velkého průšvihu a teď řeknu jakoby proč. Protože v těch příštích 30 letech, co nás čeká do toho roku 2050, tak to bude znamenat omezení zemědělské potravinové produkce. A to jakoby není i jako v globálním hledisku pozitivní zpráva. Protože když se na to podíváme, že v současné době má světová populace třeba nějakých 7,5 miliardy lidí, tak se očekává, že kolem roku 2050 by to mělo být 10 miliard lidí. No a vlastně ty lidi je potřeba nakrmit. A pokud budete utahovat nějakým způsobem zemědělskou produkci, tak kdo se o ty lidi postará? Jo, to je v takovém tom globálním hledisku. Když se vezme, že Česká, jak je na tom Česká republika, ve světě na jednoho obyvatele připadá asi 0,19 hektaru půdy, zemědělské plochy. V České republice, co ono se to jakoby mění, každým dnem se nějaká půda ztrácí, ale je to zhruba 0,4, 0,41 hektaru na osobu, z toho je vlastně asi 0,29 hektaru orní půdy. Tak dá se říct, na čtyřčlennou rodinu vám stačí plocha trošičku větší, než je fotbalový hřiště. No ale co jakoby se chystá omezení ploch pro výrobu. V současné době už jsou takový opatření, že každý zemědělec musí mít část, tuším, že asi 3 nebo 4% takzvaně v ekologickém zájmu, že se na té půdě nesmí produkovat zemědělská produkce. Teď sice na to vstoupila samozřejmě krize na Ukrajině, kdy tady z těch ploch, které jsou uvedeny do klidu, bylo možno je po letech zase první jako využít je zemědělsky. Takže tady v České republice pro případ nějakého nedostatku zatím je půdy relativně ve srovnání se světem dost. Ale proč teda o tom vlastně mluvím? Protože pod záminkou toho Green Dealu a toho, jak funguje veřejnost a tlačí na politiky, že když někde řeknete, jaký máme hrozný spotřeby hnojiv a pesticidů, tak jako všichni se chytají za hlavu, ale já když pak řeknu čísla pro porovnání s ostatními státy, tak budete vidět, jaká je ta skutečnost. Takže pod takovou hezkou záminkou ochrany životního prostředí, vlastně toho Green Dealu, kde to tvoří různý zelené iniciativy a podobně, tak je to možná nějaká hezká myšlenka, ale v podstatě je to bez nějakého dalšího dosahu, bez odborných znalostí a ten efekt je prakticky nulový. Já když to řeknu zase na konkrétním příkladu, kdysi už se tady v Čechách objevily takové aktivity, budeme pěstovat biomasu, budeme ji spalovat, aby jsme ušetřili na různých fosilních palivech. Tak jako mnohdy se některým zemědělcům mi vyplatilo pěstovat plodiny, které sklidili, odvezli je a do různých palíren, tam se z toho dělali granule. Ale jako důsledek toho byl jaký? Spalujete stejně, půdu ochuzujete o organickou hmotu. Další velká, jako bych řekl, co se učilo i na univerzitách, ale to zase byl důsledek nějaký ekonomiky tržní, nepoužívejte orbu, dělejte bezorebný setí. No a teď jako důsledek tady z těch dvou kombinací bezorebního setí, že vlastně jenom nesoráte půdu před setím, ale dáte tam jenom proužek osiva, tam vám to vyroste. Tak důsledkem toho bylo utužení půdy, s poklesem stavu skotu samozřejmě mizela organická hmota, do toho tady z odvážení organické hmoty, která se samozřejmě nezahorávala, jako sláma a podobně, tak docházelo k čemu. Snižoval se obsah humusu v půdě, utužená půda byla, a co z toho máme teď? Větrnou erozi, záplavy, vodní erozi, a teď se všichni chytají za hlavu, co s tím budeme dělat, že jo, kolik to půdy zase zmizelo orníc. A ona jako do jistý míry je to pravda. Já to zase řeknu na nějakém konkrétním příkladě. Všichni třeba nadávají na řepku. Ale když zase tam, kde bylo dělaný zemědělství tradiční formou a třeba konkrétně ta sláma řepky se zachorávala, taky bez živočišní výroby docházelo k tomu, že nepoklesávala organická hmota v půdě. Prostě tu biomasu, co vyroste, když ji zahoráte, tak tam zůstane ty potřební živiny, konkrétně ten oxid uhličitý, který se třeba je dostat do půdy a tam se mění na humus, na který se zase navazují živiny a můžou to spotřebovávat rostliny. Takže pokud byly takovýhle různé aktivity extrémní, když to takhle řeknu, tak to bylo nepromyšlené. A právě to je by děl u toho Green Dealu. Tak a tadyhle jsem zmiňoval to, že ten Green Deal je pro Evropu, která chce být první na světě kontinent vlastně s nějakou ekologickou neutralitou, ale nerespektuje to takový ty zákonitosti té zemědělské výroby, když jsem říkal, že bude potřeba samozřejmě nakrmit nebo kolem zemědělství, kromě toho, že musí hlavně se postarat o dostatek potravin pro lidi, krmiv, pro zvířata, tak kromě toho samozřejmě má nějakou tu krajinotvornou funkci, ale teď konkrétně beru právě tu produkci těch potravin. Samozřejmě Česká republika je nesoběstačná, to všichni víme, ale to je zase dáno politikou dotační. Jo, a to, proč o tom hovořím? Takže Evropská unie si díky tomu Green Dealu bude snižovat požadavky nebo bude zpřísňovat požadavky na zemědělství. To znamená snížení třeba hnoje. Ale třeba když zase pohlídnu na druhý konec světa, Martin zmiňoval to USA, to mi velice nahrál, to mě těší, tak třeba konkrétně v USA se produkuje téměř dvojnásobek kukuřice na jednotku plochy ve srovnání s Evropskou unií. Tam je to není tím, že oni to tlačí, pokud pomenu teda geneticky modifikované potraviny, takže tam to tlačí intenzitou, ale Evropa těma různýma dotacema a nevyrovnanýma podmínkama pro jednotlivý státy Evropské unie, kde někde mají až 4-násobný dotace ve srovnání s jinýma státama, tak je to celé pokřivené a budu hovořit o konkrétních pak třeba číslech. Ale teď bych se vrátil k tomu, že obecně státy Evropské unie mají nadprodukci a dá se říct, projděte si supermarket a zjistíte, čeho je tam nejvíc. Ovoce, zelenina a vlastně takhle ty rostlinné produkty, kolik je jich tam z České republiky. A není to o tom, že by to tady v České republice se nemělo vypěstovat. Ono se to umí dobře, ale je to tady třeba sezónní, kdy zase ty řetězce potřebují nějaké stálé dodávky, ale není to o tom, že by nebylo český zemědělství konkurenceschopný, ale prostě ten stav je nastavený, takže nefunguje. Zase řeknu konkrétní případ, jak jsem zmiňoval, dotace. Pokud chcete v České republice podporovat nějaký odvětví, to znamená, všichni slyšíte, všude jsou stejné dotace. Ano, možná takový ty evropský, ale to ještě taky není úplně pravda. Takže pokud si chcete zadotovat, třeba když to řeknu, pěstování brambor, pěstování chmelec, jsou takový citlivý plodiny, tak musíte žádat Evropskou unii o povolení. V původní státy ty si nám dali, řekl, dotace, který poskytuje do tohoto oboru pouze ten konkrétní stát, ale teď, když ty nově přistoupivší členové po roce 2004 nějakou změnu, aby si mohli sami v tom státě něco financovat, tak vlastně odpověď je zhruba taková. V Evropské unii je toho dost, je jednotný trh, nebudeme to podporovat. No ale samozřejmě v zahraničí je to podporovaný, protože to bylo ještě před přístupem tady z těch zemí. Takže prakticky není možný hospodařit srovnatelně se zahraničníma státama. Takže pokud se nezmíní tady ta evropská politika, tak nemůžeme ani dosahovat nějakých jakoby konkurenceschopných výsledků. Ale řeknu to takhle. Pokud, třeba já se podívám, jestli téma někde přesný číslo, ano, ano. V České republice, jak jsem zmiňoval, hnojiva, že všichni tady říkají, jak hrozně hnojíme a práškujeme průmyslovými hnojivama, tak se spotřebovává na jeden hektar v České republice 124 kg čistých živin. Samozřejmě plus minus můžete zase mít nějaký čísla z jiných roků, ale berte to prostě orientačně. Tak a řeknu třeba v Belgii to není 124, ale 300 kg živin. A v Irsku dokonce 500. Takže tady ty státy, bych řekl, původní Evropské unie, než jsme tam přistoupili, tak třikrát, čtyřikrát i pětkrát, téměř pětina, čtyřikrát, pětinásobně větší dávky používají. No a teď třeba, proč řeknu v tom Green Dealu, je požadavek, aby se o 30% snížily vstupy. Takže v České republice, když ze 124 kg o 30% snížíme, tak budeme někde, já nevím, podhadem, třeba na 90 kg. Ale pokud třeba ta Belgie sníží, tak bude někde na 210 odhadem. Takže ona bude stále na dvojnásobku toho, co jsme tady měli my. Takže ty západní země na tom budou stále dobře a my na tom budeme samozřejmě hůř. To je taky, řeknu, další takový zajímavý případ. Týká se hnojení. Nebo pardon, hnojení jsem říkal teď. Používání pesticidů. Samozřejmě tady všichni říkají, jaká je hrozná spotřeba pesticidů. A když se podívám zase na tu Belgii, mám tady údaj někde z roku možná 2018 to je, nebo 2017. Belgie měla spotřebu skoro 4x vyšší v chemických přípravcích než Česká republika. Ale co bylo zajímavé, protože když se připravuje tady na to, že každá země musí něco snížit, tak řeknu tady nějaký příklad. Bylo to, uším, že mám tady údaj z roku 2012-2013, kdy všichni, když vyjedou na hranice, za hranice do Rakouska, říkají, podívejte, jak tam krásně jim to zemědělství jde. No, pokud by to řekli v roce 2013, tak jako bych s tím souhlasil. Potřeba přípravků tam byla možná o 15% nižší než u nás v roce 2013. Ale zajímavý, že 5 let na to ta spotřeba už tam byla možná o 20-30% nižší než v České republice. Tak mně to tady připadá, že někdo uměle nebo za podpory nějaký navyšuje spotřeby hnojiv, přípravků, aby v okamžiku, kdy dojde k tadyhle z té strategii nebo k uplatňování, ke snižování vstupů v rámci Green Dealu, tak aby tam měl rezervu a dostal se po snížení po naplnění toho požadavku, že sníží o 30%, aby se dostal na nějaký limit, který je mu vyhovující. Zatímco v České republice všichni se to snaží držet na nějaký úrovni, která je nižší než okolo, samozřejmě je to z důvodu finanční a té státní podpory. Takže my poté, co dojde k uplatnění tady z toho zeleného údělu a sníží se vlastně vstupy, které jsou vázané právě do toho zemědělství, ten požadavek na snížení hnojiv, na snížení pesticidů, tak my budeme na tom velice špatně, někde možná na nějaké úrovni, když to řeknu třeba Bulharska, Rumunska a podobně. A ty ostatní státy té staré západní Evropy, původní Evropské unie, na tom budou možná dvakrát, třikrát líp než my. A samozřejmě pokud vám někdo tvrdí, že vypěstuje nějaké plodiny bez toho, aby do nich použil zásah, jak umělým hnojivem nebo postřiky, tak to je samozřejmě nesmysl, je to neznalost úplná. Takže když si to představíte, jaký to pro nás bude mít dopad, hezká myšlenka, v České republice prakticky zanikne nebo velice se zredukuje zemědělská produkce a samozřejmě bude se pokračovat v tom, co je dnes, ale možná ještě menší, nebo určitě bude ještě menší podíl českých produktů v supermarketech ve srovnání s dnešní dobou. Takže já to, ten Green Deal, nevidím vůbec jako nic hezkýho, a zvlášť, když se podíváme na to, jaký vlastně právě přes ten oxid uhličitý, jaký je tam třeba podvod. Já si myslím, že takový ten pohled na to, co je ten Green Deal, aspoň pro to zemědělství, pro tu orientaci a pro ten nadhled, kdy vlastně my si tady dobrovolně budeme snižovat produkci, zatímco Spojené státy samozřejmě navyšujou. Takže když to řeknu takový ten koloběh, Spojené státy vyváží do Evropy produkci a původní země Evropské unie vyváží na střední a východní Evropu své přebytky a východní Evropa prakticky je ekonomickýma tlakama a právě tlakem toho Green Dealu donucená k tomu, že nebude schopná vlastně produkce. Takže já tam vidím ne Evropskou unii jako jednotního partnera, ale toho, kdo žije původní státy Evropské unie na úkor těch původních a samozřejmě, kdo se k tomu přidává se svým vývozem produkce, jsou Spojené státy do Evropy. Takže samozřejmě, když si položím otázku, v čím je to zájmu tady to snížení, tak jako jestli na to odpovíte vy, tak jeho komentujete, proč teda Green Deal, který poškodí nejvíc střední a východní Evropu, proč se na něj přistupuje.
No já bych se ještě chtěl zeptat, jestli můžu na jednu věc, nebo Martin, ty něco máš?
Ne. Zeptej se, já najdu pak jeden článek.
Dobře, tak hledej článek. Mě totiž v souvislosti s tím CO2 ještě napadla jedna věc. Je to teda moje čistě osobní zkušenost a laická úvaha. A zajímalo by mě, jak se na to Jaroslav právě dívá z pohledu jako většího odborníka, než jsem já. Já si totiž pamatuju kdysi dávno, ještě za doby Československé socialistické republiky, jak se tady zápasilo, říkalo se tomu kyselý déšť a taky se mluvilo o CO2, že CO2, že to způsobuje, že tam vzniká kyselina uhličitá, spaluje ty stromy. A fakt je jedna věc, že ty lesy, zejména tady severočeským kraji, kde je hodně elektráren tepelných, tak skutečně ty lesy zmíraly docela jako prudce. Jo? Ale fakt je jedna věc, že na konci 80. let a v 90. let mohutně odstartoval systém odstřižování. Já o tom vím hodně moc, protože jsem už v té době pracoval v ČKD Praha a my jsme byli dodavatelem taky těch odstřižovacích zařízení. Mimochodem, abych si přihrál polívčičku, tak já jsem dělal taky odstřižení největší tepelný elektrárny možná na světě, 4325 MW v Polsku, elektrovně Balchatův, jo. Takže tam jsme vlastně dělali odcíření úplně jako největší snad, jaký může být. A faktem je, že pak jsem zjistil, že poté, co se odcířilo, tak ty lesy přestaly zmírat. Jo? Takže ono se ukazuje, že nejspíš asi rozhodující podíl na tom umírání těch lesů nemělo CO2, ale spíš ten kysličník siřičitej, potažmo kyselina siřičitá, která z něj vznikala, když pršelo, a že ty stromy rozežírala ta kyselina siřičitá, nikoli CO2. Protože od té doby, co se odsiřuje, a odsiřuje se, jak říkám, minimálně nějakých 35-40 let, tak ty lesy se hodně zmátořily. Tak co bys mi na to, Jaroslave, řekl?
Julko, ty se mi na to ptáš a krásně si to popsal a odpověděl. Samozřejmě, když v ovzduší je oxid uhličitý a prochází skrz to voda, tak reaguje s tím a vzniká velmi slabá kyselina uhličitá, ale mnohem silnější kyselina uhličitá je, když se napiješ sodovky, že jo, protože je v tom rozptýlený oxid uhličitý. Takže tam jako ty kyselý deště z toho CO2 ty jsou zanedbatelný a možná mají vliv na nějaký růst krápníku tamhle v krasových jevech, jo. Ale řekl si to správně. Pokud by byly všechny elektrárny na světě odsířený, to jako si na to pamatuju ještě taky z nějaký přednášky, že nám pan profesor říkal, že vlastně ovzduší má takovou dynamiku, že pokud by se naraz odsířily všechny elektrárny nebo všechny zdroje znečištění právě oxidem siřičitým, tak díky právě oběhu atmosféry, tak do 24 hodin by se ta atmosféra dokázala úplně vyčistit. Ale řekl si to dobře, ty jsi jezdil, zmiňoval si Polsko a já, že jsem z Liberce, často jsem jezdil na Friedland a tam, když si přejížděl vlastně kopec Albrechtal, tak si viděl do Polska, jak tam byly ty elektrárny a z nich to prostě stoupaly mohutný sloupy dýmu, to jsem viděl jako dítě a samozřejmě, co to zasahlo Jizerské hory, takže oni měli chvíli takovou přezdívku ne Jizerské hory, ale Jizerské holé a já jako student střední školy jsme tam jezdili právě sázet stromky, protože ta kyselina, která vzniká právě z toho oxidu siřičitýho, tak to už je jakoby mnohem silnější kyselina a prakticky veškerý jehličnatý stromy, který mají trvalé jehlice, to znamená na smrky borovice, hlavně teda smrky v Jizerských horách, tak ten spád na to byl enormní a prakticky do dneška ještě, když tam jdeš, tak jsou místa, kde jsou vlastně už jakoby rezervace nějak speciálně ještě vyznačený, kde máš ty původní stromy a to jsou vlastně jenom sloupy, z kterých trčí posledních pár zbytků větví, ale právě v okamžik toho odsíření došlo k tomu, že přestaly padat ty kyselý deště z toho, když to řeknu doslova, ale kyselina se řečitá a ty stromy se tam, teď když už jdeš po těch Jizerských horách, tak už zase ten podrost tam je. My jsme tam tehdy sázeli, tuším, že to byly nějaký jeřáby, modříny a takový odolnější stromky, které prostě schazují listy, ale tím odsířením vlastně jste zajistili to, že se přestaly vyskytovat kyselý deště a tím pádem místa toho spadu, kde to vypadávalo, to byly právě ty hory, které to zajišťovaly. Takže teď už jsou v pořádku, jako byl to velký pokrok. A jak jsi zmínil, bylo to za starého režimu a tohle to zrovna byla ukázka toho, že jasně prostě nějaké opatření, které zapůsobilo a během 20-30 let už tam jsou jenom zbytky na to, a chodíš se na to dívat jako turista.
Dobře.
No, já Martin, jenom... jak to tam pozoruješ ty? Protože ty jsi z té oblasti, já třeba znám tu oblast Chomutov-Litvínov, tam jsem se pohyboval často a tam jsem teda pozoroval posledních, dejme tomu, od konce 90. let velký zlepšení.
Tak určitě, ale se zahrádkářema, když se bavím, tak ti říkají, že ty plzáci, nebo co tady ty... Slimácí útoční, co nám tady lezou po zahrádkách a všude po městě, že když byly ty kyselý deště, když nebylo pořádné odsíření, tak prakticky nebyly tady ti lumpové a tím, jak se začalo odsíření najíždět, tak samozřejmě najednou tady jsou, takže nějaké soustažnosti samozřejmě s tím biotopem tady nějaké jsou. Na druhou stranu se tady prosakuje, že v noci se to vypíná, aby se šetřili penízky. No ale já jsem chtěl, jak Jaroslav Drobný, jak nám říkal ohledně té Evropské unie, tak jsem chtěl zmínit prohlášení belgického novináře Michela Koloneho, který říká, Západ je jen civilizace zlodějů. Pokud Španělsko a Francie za 17. století zbohatly, bylo to proto, že kradli zlato a stříbro z Latinské Ameriky a vraždili Indiány bez zaplacení. Kdyby Francie, Anglie a USA tak zbohatly díky otroctví a kradení lidských bytostí z Afriky, zase bez zaplacení. Stejně tak pak Belgie a Nizozemsko jsou od 19. století velmi bohaté, když ukradli suroviny zdarma z Afriky a Asie. Posledních 500 let vůbec naše západní společnosti drancují bohatství třetího světa bez placení. Můžeme nakreslit tabulky pro všechny chudé africké země a ukázat, kdo a jak raboval. Stručně řečeno jsme, nebo spíše někteří z nás, jsou zloději a proto jsme se stali bohatými zeměmi na úkor jiných, to je tedy belgický to novinář, ještě jednou Michel Kolon. Takže jenom takhle krátce.
No já bych ještě k tomu CO2 taky dodal potažmo k té kyselině uhličitý, která teda údajně se říká, že je ta největší hrůza, jo. Tady to je přece to pijem, že jo, si děláme tu sodovku, tak to jako lidstvo to od jak živa pije, to, že pije minerálku a ňam nám chutná minerálka nějaká z velký hloubky, není daný ani tak obsahem solí, jako to, že tam je hodně CO2, takže zase ňamka, jo, zdraví, prospěšná věc, tak nevím, jak škodí kyselina uhličitá, když se tyma léčivejma pramenama léčejí nemoci v lázních, že jo. A poslední poznámka k tomu, jak se Američani vytahujou, že Coca-Cola má nejvíc bublinek, americký limonády nejšumivější na světě, no když tam rvou CO2 logicky, že jo. Čili na jedné straně se tady všichni vytahujou, jak CO2 je bomba, a na druhé straně to hanějí, jo.
No, ono je otázkou, protože teď, když jsi to říkal, samozřejmě to, co ty minerální vody, které mají nějaké to stopové nebo jiné množství těch anorganických prvků, to je vlastně mrtvá voda, ta by tě měla zbavit toho zlého, pak by si měl také pít tu živou vodu, tu posíleněnou světlem, aby si do sebe dostal posílit vlastně ten organismus, když už je vyčištěný. A právě třetí věc je to, že ty limonády a dnešní sodovky v úvozovkách a já nevím vůbec nápoje balené, právě máme s těma bublinkama. A to je, bych řekl, že jak jsi to trefil, tak to je to nejhorší asi.
No já si myslím, že ono to není tak o tom, jestli to konzumujeme, ale ta hysterie, protože jsme si teď ukázali na jasných důkazech, že ten CO2 v rámci těch bublinek a toho, že se pije, že to není jakoby žádný problém, ale ono jakoby ho všichni vidí za to, že může za skleníkový efekt. Já bych teda jenom k tomu, zase co jsme říkali, trošičku navázal a pokročil v tom, jestli tedy nemáte nic.
Já jsem právě chtěl připomenout, ale ono to s tím asi, co budeš teď říkat, souvisí, protože jsme prakticky už skoro v polovině pořadu, aby jsme nezapomněli na tu automatickou regulaci toho CO2 planetou, jo? Ale ono to s tím asi bude trošku souvisí. Takže prosím, předávám slovo.
Takže od toho CO2 se dostaneme dál k ostatním skleníkovým plynům. Já tedy jenom bych zase ve stručnosti nekladu si tady jakoby ambice, abych z toho udělal nějakou přednášku, ale zase jenom, aby si to posluchači mohli představit, jak vlastně funguje skleníkový efekt, nebo co to je a co ho ovlivňuje. Skleníkový efekt je prakticky odvozený od slova skleník. Pokud máte někdo folii, jak skleník na zahradě, prochází vám sluníčko skrz tu folii, vy vejdete dovnitř, je tam krásně teplo. Tak, je to tím, že vlastně přichází konkrétně od slunce krátkovlné záření, které prostě projde skrz tu folii, to je na to krátkovlné záření propustná, dopadne na ten zemský povrch, na tu hlínu a ohřívá ji to. Prostě zase naprosto jasná věc, svítí slunčko, ohřívá hlínu. Ale v ten okamžik, kdy se ta hlína ohřeje a začne vyzařovat teplo, tak už to není krátkovlné záření, ale to záření má dlouhou vlnu, je to dlouhovlnné tepelné záření. A právě jako v tom skleníku to sklo nebo ta folie už prostě vám nepustí to teplo z toho skleníku ven, tak o to se stará zemská atmosféra. Naprosto je to přirozený jev, bez kterého vlastně by nebylo na Zemi života, je to prostě podmínkou pro zachování života. A ten skleníkový efekt je vlastně, se o něm mluví, že je to přírůstek té teploty, který kdyby skleníkový efekt nebyl, nebo nebyla ta vrstva, která tomu zabraňuje, tak by se vyzářilo volně do vesmíru, ale prostě ta atmosféra ho zachytává. A právě ty různí představitele toho Green Dealu tvrdí, že s narůstající hladinou oxidu uhličitého vlastně se zvyšuje i ten skleníkový efekt. No, je to pravda, je to, když to řeknu, plyn, skleníkový plyn, který přispívá tady tomu. Ale určitě všichni víme, že není jenom oxid uhličitý tady s tím faktorem, který způsobuje to ohřívání. Ono je to i vodní pára. Zase všichni vědí, že pokud je jasná noc, vyzařuje se to teplo do vesmíru, že je chladno. Pokud je teplo, zatáhne se, tak do rána můžete přespat ve stanu a je celkem fajn, protože je to způsobeno tou oblačností, což je vlastně vodní pára. A vodní pára je taky jedním ze skleníkových plynů. Taky všecko v pořádku. Pak dál, zmiňoval jsem o tom, že problémy budou zvířat, protože údajně produkují, ne údajně, produkují metán, ale že ho produkují moc. Metán je další z uhlí nebo ze skleníkových plynů. Samozřejmě metán, je, nebo se mu taky říká někdy bahenní plyn, vyskytuje se v bažinách, ale třeba taky velkým jakoby znečišťovatelem jsou ryžová pole, protože on vzniká tím hnitím prostě pod vodou v kořenech. No ale hlavní takový skleníkový plyny nejsou ani, tak bych řekl, jen zpět přirozený, jako je vodní pára, oxid uhličitý, metán, třeba i ozon, oxid dusní, ale jsou to hlavně sloučeniny fluoru, chloru, jsou to takový ty, jak se tam říká, freony, jo, odborně. Ale já bych to teď uvedl taky na jednom příkladu, jak jsem zmiňoval, nějaký to Overtonovo okno, jak je potřeba lidem nasunout do hlav, že za všechno může oxid uhličitý, tak je to takový jakýsi, někde jsem to četl jako popisování zmatení jazyku, protože se někdy uvádí, že ten produkuje tolik a tolik hodnoty oxidu uhličitého. Ale někde se uvádí hodnota v čistém uhlíku, což je 3,6x méně. Ale třeba mnohdy jsou ty plyny, ať už je to metal, nebo jak jsem zmínil, nebo hlavně ty freony, které se používají jako chladiva v ledničkách, že když dáte ledničku někam na skládku, musí tam přijet a odsát tohoto chladivo, řekli byste si proč. Ale když to třeba řeknu jako na konkrétních číslech, aby si to ten člověk dokázal představit. Z jedné tuny uhlíku, jo, uhlík si představte, jako, když to řeknu třeba uhlí, z tuny uhlí se může vyprodukovat až 3600 kilo oxidu uhličitého. Takže se dá říct, jedna tuna uhlí 3,6 tuny oxidu uhličitého pro přepočet. Ale pokud máte 3600 kilo, nějakého konkrétně se uvádělo chladivo, HFC-23, což je nějaký ten freon, tak tady z toho množství 3600 kilo, když přepočítáte tohle chladivo na oxid uhličitý, tak se dostanete na hodnotu, nebudu říkat ani, abyste si typli, 3600 kilo chladiva má ekvivalent, co se týče skleníkových plynů, 53 milionů 280 kilo oxidu uhličitého. Takže říkat, za všechno může oxid uhličitý, není pravda. A pokud někde čtete přepočtená čísla, tady jedno z těch třeba průmyslových chladiv v hodnotách CO2, tak tím pádem mi to připadá, že i těm lidem je do hlav prostě nasouvána myšlenka, za všechno může CO2, ale oni to jsou třeba přepočty do toho ekvivalentu. Takže ne vždy za to všude může CO2, ale na tom skleníkovém efektu samozřejmě se podílí. A zase bych tady přišel k nějakým dalším údajům. a díky tomu skleníkovému efektu se tvrdí, že by měla do roku 2100 stoupnout teplota, jako globální teplota na Zemi, někde se uvádí o 0,3 a někde až třeba 1,7 stupně. Jako můžete si říct, jestli je to hodně nebo málo, ale řeknu to třeba zase na dalším příkladu. Pokud je doba ledová, tak ty teploty v době ledové oproti současnému průměru celosvětovému, tak poklesly o nějakých, někde se můžete dočíst, 8 až 16 stupňů. Takže pokud celosvětově poklesne teplota o nějakou hodnotu 8-16 stupňů, tak tu máme dobu ledovou. A pokud celosvětově se zvýší teplota o 1,7 stupňů, tak už jsou to pak ty katastrofické scénáře, jak rozstávají ledovce a tamhle se potápí, zaplavují vodou nepřímořské státy a podobně. Takže to je takový ten strašák, díky kterému se vlastně ten Green Deal rozvinul a vlastně odnáší to oxid uhličitý, který má být jakoby strůjcem všeho zla, ale ukázali jsme si, že ono to tak není, že těch skleníkových plynů je mnoho a hlavně jakoby průmyslových. Průmyslové plyny jsou násobně škodlivější než tady to. Ty teploty, které vlastně narůstají, tak hlavním jejich takovým uložištěm jsou oceány. Tam se ukládá snad až 93% jakoby aktuálně přijatého tepla a nějaký poločas toho, kdy se zase vyzáří, když přijde jakoby chladno, tak je nějakých 3 až 5 měsíců. Takže prakticky za současných podmínek, když se rázově zvýší teplota na Zemi, tak se to uloží do vodních mas, do oceánu, ale pokud se ochladí, tak během 3-5 měsíců zase jsme na nějakém normálu. Ale právě budu o tom hovořit, teď, když se vrátím k té studii, tak horší je to, pokud se to ukládá do hornin. Já bych ještě teď, než se podívám na tu studii a na tu právě, jak Jolek zmiňoval, na ten nějaký uhlíkový cyklus, ke kterému postupně dojdu, tak mám tady, jsou to sice 10 let staré údaje, ale ono se to moc právě neliší, tak kdo jsou největší producenti skleníkových plynů na světě. Evropská unie se tváří, že chce být do roku 2050 v rámci Green Dealu prvním kontinentem na světě, který bude klimaticky neutrální, nebude nadprodukovávat právě oxid uhličitý. Ale pokud to vezmu v globálu 10 let zpátky, teď jsem nehledal novější údaje, myslím si, že to není potřeba jenom pro tu orientaci. Takže největším producentem skleníkových plynů v tom roku 2012 podle zdroje Světové banky a Evropského parlamentu byla Čína. Zase v kilotunách 12,5 milionů zhruba. Spojené státy jsou polovička, asi 6,3 milionů kilotun. A Evropská unie celkově je na třetím místě 4,7 milionů kilotun. Takže i pokud v rámci toho celosvětového množství Evropská unie se obětuje za cenu ztráty průmyslu a snížení produkce zemědělství a samozřejmě s tím souvisí i problémy s vytápěním, s energiema do domácností, tak myslíte si, že Spojené státy a Čína, že na něco takového přistoupí, ty budou maximálně, jako je to do dneška, nebo prostě možná něco sníží pod nějakým tlakem, ale jako rozhodně ne, nejsem přesvědčen o tom, že oni by šli na nějakou neutralitu, zvlášť když je to střední nebo chudý vrstvy tam začínají bohatnout a samozřejmě si chtějí dopřávat. Takže si myslím, že s tou poptávkou oni rozhodně se nebudou utlumovat. No a co je ještě pak zajímavého, když ano, tady hned z těch prostě údaje, které tady jsou, tak to jsou nějaké požadavky všelijakých dohod. Samozřejmě někdo slyšel o kyotských protokolech a různých dalších uzavřených dohodách, kdy se má snižovat různý objemy, ale myslím si, že tady to třeba úplně degradujou obchod s emisníma povolenkama, kdy prostě jeden stát dobrovolně sníží, prodá to druhýmu, jo. A co jakoby je ještě zajímavý údaj, že největším producentem skleníkových plynů, nebo největší emise v Evropě mělo Německo. Pak za ním bylo, dá se říct, Francouzsko, Itálie, Spojené království, Španělsko. Takže to jsou největší jakoby, producenti v rámci Evropy. Takže zase, pokud se zaváže Česká republika k nějakému snížení procentuálnímu, tak vzhledem k tomu, co produkuje, bude to pro mě velká škoda ve srovnání s těmahle svýma státama, které mají násobně větší produkci. Proto opět, jako říkám, Green Deal není nějakým přínosem, ale nebo rozhodně ne pro Českou republiku. Hezká myšlenka, bohužel jako ta její realizace není promyšlená a nefunguje. Tak a já bych se teď vrátil k tomu, o čem jsme vlastně hovořili a co už jsem kdysi na Svobodném vysílači říkal, jak to jakoby funguje. A nahlédnu teda do té studie, nebo byla to vlastně záznam z přednášky z toho roku 2016 Klima na Zemi a sluneční aktivita, kterou právě pan doktor Kalenda měl v rámci nějakého setkání Zemní organizace Zemědělského svazu, kdy vlastně přednášel taky o těch svých poznatcích, protože koho se vlastně změna počasí, a konkrétně mám na mysli ne počasí krátkodobých, ale vyložení klimatu, týká zemědělců, bylo to tam schválně v oblasti, kde se pěstuje chmel, protože tam veškeré výkyvy, co se týče srážek a teplot, se negativně projevilo právě hlavně třeba při pěstování chmele, který je rostlina, která žije 20, 25 let a ne, ten cyklus toho šlechtění a obnovování není tak rychlý, jako u pšenice, když každým rokem můžete sít novou odrůdu. Takže tam je to prostě rostlina, která je velice závislá na přírodních podmínkách, na slunečním světlu, sumách teplot a srážkách. Takže on to začal vlastně tím úvodem, jak jsem už zmiňoval, že za posledních 550 milionů let je v atmosféře druhá nejnižší koncentrace uhlíku. Kdysi ho bylo i 20-násobek a právě ten volný oxid uhličitý, který byl nadbytečný, se ukládal v těch přirozených úložištích, jak jsem zmiňoval. Byly to korály a vlastně prací mikroorganismů v oceány, ty nadměrné množství oxidu uhličitého se právě ukládá ve formách vápenců, což je v každém moři. Ale ten nárůst nebo pokles, protože mluvili jsme na začátku, tak řeknu o fotosyntéze. Ona fotosyntéza v současné době probíhá, ale ty rostliny, jak jsem zmiňoval, trpí hladem. V době, kdy byl největší rozkvět těch rostlin, tak bylo 4 až 5 násobek té úrovně oxidu uhličitého. A pak vlastně ta koncentrace klesala až jako na hodnotu dnešní dny. A všichni, když tvrdí, že je globální oteplování, tak já se jich ptám o globální oteplování. Prakticky s každou skončenou dobou ledovou došlo k oteplování planety. A tohle to nebylo za éry člověka na planetě, tak kdo to jakoby ovlivňoval. A ty si, Luku, tam správně zmínil, že se teď objevily nějaký, nebo už i v mainstreamu, informace, že za to můžou různý cykly. Ono vlastně souvisí to s periodama planet, postavení slunce a toho, jak se Země pohybuje v rámci vesmíru. Takže existuje nějaký cyklus, který trvá, perioda, která trvá třeba 100 000 let, jak se prostě posunuje centrum toho oběhu zeměkoule ve vesmíru kolem slunce. Dál je další cyklus, který souvisí s náklonem zemské osy. Jo? Je to periody, která trvá 40 000 let. A plus jsou pak jakoby další cykly sluneční, který trvají 11 let, a je to třeba intenzita sluneční záření a sklem. A teď, když k tomu poskládáte všechny tady cykly dohromady, tak zjistíte, že oni a k tomu si dáte průběh vlastně klimatu na Zemi, tak tam zjistíte, že ta korelace nebo ta závislost tam je. Takže podle tady z těch slunečních cyklů, který jsem tady zmínil, 100letý, 40letý, ale pak se podíváme, že ty cykly jsou ještě i další, takže na tom závisí vlastně vývoj klimatu na Zemi. A podle toho, co bylo v minulosti, když se podíváme nějaký miliony let dozadu, nebo 100 tisíce let, kde se to zkoumá z různý koncentrace uhlíku ve vrtech, v ledu, tak zjistíte, že ty cykly byly periodický a dají se i předvídat. A podle těchto parametrů, jako je excentricita a sklon vlastně oběhu Země kolem Slunce, tak jsou ve stejném stavu, jako bylo před nástupem doby ledové. Takže pokud tady ještě nemáme dobu ledovou, tak na základě tady z těch cyklů, oni samozřejmě, není to o tom, že byste se ráno probudili a nastala doba ledová, a ty cykly se pohybujou a samozřejmě plus minus 10 nebo 100 let v rámci jako klimatu není nic, ale prostě teď je ten okamžik, který byl před nástupem doby ledové. A říká se díky právě působení lidstva a vlastně tomu, že do ovzduší vypouští skleníkový plyny, takže se podařilo oddálit nástup doby ledový o několik desetiletí, někdo říká několik set let, někdo říká i možná o tisíc let. Takže já to nevidím takový drama v rámci jednoho života, možná ano, ale v rámci několika generací. Naopak právě tou činností lidskou se ten nástup té doby ledové, která zákonitě přijde, ať člověk chce nebo nechce, tak se právě o několik staletí jakoby ten nástup oddálil. Takže zaplať pánbo za to. Jo. A teď jsme zmiňovali tu úlohu CO2.
Já bych ještě, aby jsme nestratili téma, já jsem si tady k tomu udělal důležitou poznámku. Jak jsi říkal o tom, že ty cykly jsou i dlouhý, i krátký, miliony nebo tisíce let, tam dokonce v tom článku ještě psali nějaký 12 asi tisícletý cyklus, ale už si nepamatuju, s čím to souviselo, ale rád bych připomenul jednu věc a to je dohledatelný třeba i v těch posledních, dejme tomu 2000 let tady historie nebo dějin Evropy, jo, a to jsou věci, o kterých my máme asi detailní informace, tak je známý to, že vždycky, když došlo k oteplení, tak vždycky došlo jakoby ke zvýšení činnosti, asi zřejmě zlepšení zemědělství a tak dále a narůstu životní úrovně. A faktem je, že takhle třeba se objevila období gotiky, kdy najednou jako bylo velký oteplení, obrovský nárůst rozvoje že od těch zemí, životní úrovně všeho, potom bylo ochlazení, potom zase po určitý době, zase když přišlo oteplení, tak s tím přišla vlastně doba baroka a zase velkýho nárůstu životní úrovně. Pak zase bylo ochlazení, čili my sami tady v Evropě pozorujeme za tu dobu existence civilizace evropský, že tady došlo minimálně k dvěma nebo třem cyklům, kde vždycky prokazatelně nárůstem teploty došlo k jakoby zvýšení produkce potravin, zlepšení života a okamžitě jakoby civilizačnímu nárůstu, ale přitom nejsou zaznamenaný žádný mohutný zátopy kontinentů. Jo? Nic takového neznáme z těch dějin té Evropy, přestože tyhle ty vlny prokazatelně byly. Jo?
No, těch cyklů je vlastně, jak jsi zmínil, mnoho a oni se různě sčítají a vždycky přichází v nějakých těch periodách. Ty jsi zmiňoval 11. 12. letý cyklus, to jsou samozřejmě nevím, o kterém přesně mluvíš, ale může to být cyklus nějakého maxima sluneční aktivity, že prostě ona kolísá v průběhu jako věku a to se říká, že je zhruba kolem 11 let, si myslím. Pak teda, když zmíním čínský astrologický cyklus, tak ten je 60 let. Zase, prostě když na to nahlídnete ne očima předpovědí počasí, ale řeknu z nějakého většího nadhledu meziplanetárního, tak třeba ten čínský astrologický cyklus je 60 letý a je vlastně z konjunkce Jupitera a Saturnu. Tak prostě svapový ty gravitační síly ovlivňují prostě činnost Slunce a následně ovlivňováno klima na Zemi. Pak je nějaký 85-letý cyklus konjunkce Uranu a Neptunu. Pak jsou další tisíciletý cyklus, ten je dán konfigurací nějaký Uran-Neptun. Je to zhruba asi 1025 let. Takže, ale řekl si to správně, tady ty cykly, když oni mezi sebou, jeden je tak dlouhý, druhý ten, a když se spojí dohromady, tak právě třeba může nastat, jak se to nazývá, malá doba ledová, kdy se může, jako literatura uvádí, že zamrzlo, já nevím, Jaderské moře a já nevím, co všechno a stupně tady v našich podmínkách zamrzaly v zemi a vlastně i v rámci 30-letí války, tak tam byl ten negativní dopad právě i díky působení chladu. No a pak jako o tom se může číst všude možný, že třeba Norové, který byli zvyklí na chlad u nich, tak když sem vtrhli, tak tady se cítili dobře, zatímco tady všichni pomírali, že neměli dostatek teplého oblečení, že to přispělo jakoby k jejich vítězství. Takže oni ty teploty ovlivňují samozřejmě války, ale i právě tu kulturu, kterou si zmiňovala, k rozkvětu té civilizace největšímu dochází zhruba před nějakýma asi 6-7 tisíci lety, kdy vlastně skončila doba ledová a došlo k takovému oteplení, že ty lidi měli dostatek potravin, nemuseli být od rána do večera za neprázdným tím, že se starali o zajištění dostatku potravy, ale měli potravy dostatek, že jo, díky teplu a vypěstování potravin, takže se mohli věnovat i nějakým dalším aktivitám a právě po každý době ledový, nebo konkrétně teď, jak to máme zmapovaný, těch posledních třeba 6 tisíc let dozadu, tak ten rozvoj té civilizace tam byl. Já ještě to uvedu takhle, zmiňoval jsem, že zemědělství je zhruba 1% lidí, ale když si to vezmu třeba 100-150 let zpátky, tak klidně ještě tam bylo přes 80, možná i 90% lidí se zabývalo zemědělstvím, pak přišla průmyslová revoluce, tak samozřejmě s tím souvisí i dnešní doba, kdy od té průmyslové revoluce samozřejmě došlo pokroku rozvoji výpočetní techniky letům do vesmíru, kdy staletí předtím se stagnovalo. Jo, takže na jedné straně počasí, pak průmyslový pokrok a vlastně, když lidi mají dostatek základních potravin, zase tam jsou nějaké jakoby, teorie, že jo, všemu musí mít dostatek, tak pak dochází i k té rozvoji té kultury a vlastně k pokroku, co se týče vědy, to si řekl jako úplně perfektně.
No ale chtěl jsem právě říct, že i v té poslední době, s který máme hodně údajů, tak vždycky, když byly ty poklesy a ty jakoby úpadky té společnosti a potom zase byly ty nárůsty, teploty, kdy teda ta společnost se rozvíjela, že se nikde nepíše o žádných záplavách kontinentu, nic se jako nedělo v té přírodě.
No takhle. Jako máš pravdu, že ty záplavy třeba v minulosti byly, že jo, prakticky, ale bylo to zřejmě ještě před hlavním nástupem té lidské civilizace, prakticky třeba řeknu celá Polabská nížina je vytvořena tím, že se rozhodňovala řeka, že jo, a přinášela naplavení, takže je tam super úrodná půda, že jo, někde třeba, když jsem zmiňoval ten chmel, tak to bylo tím, jak fungovaly zase spraše, prostě na návětrných stranách, ale ty záplavy, oni byly, ale řekl bych, že ty lidi na to byli lépe připraveni, nebyli takovýho rozsahu a zase to řeknu třeba na nějakým příkladu teorie, protože samozřejmě nejenom tady ta přednáška, kterou jsem tady zmiňoval, ta práce těch pracovníků toho ústavu mechaniky horní na Mendelově univerzity, tak je i tady práce jakoby několika lidí, já jsem je taky kdysi zmiňoval, už je to třeba pan Valo, který se zabývá lesem a pak jsou nějaké další práce, který tvrdí, že za oteplováním krajiny stojí úbytek zeleně. Takže těch prací je víc a třeba dříve na území, že jo, nebylo tolik orné půdy, bylo víc lesů a prakticky pokud začne pršet, tak jestli říkám to jméno dobře, myslím, že to byl Štefan Valo, tak ten dělal pokusy, kolik zadrží lesní půda, ti dokáže zadržet na metr čtvereční i 300 litrů vody. Takže pokud bylo většina území tady našeho pokrytá lesama, tak jako ta zádržnost té vody v krajině byla ohromná a myslím si, že a proto se nedočteš o nějakých jakoby extra velkých záplavách. Ale pokud se týká nějakých těch period, tepla a podobně, tak já jsem měl knihu, z který jsem kdysi taky čerpal při tady na jednom pořadu, když jsem byl pozvaný na svobodný vysílač právě. Jmenovalo se Tajné dějiny podnebí a tam třeba zmiňují, jak prostě v rámci našich českých králů jim byly běžně pěstovány tady v polabské nížině melouny a dováženy na královský stůl, že tady bylo takový teplo a přitom i dostatek srážek, že se tady dali běžně vypěstovat krásný melouny, že jo, který jsou, bych řekl, hlavně směřovaný teď jakoby do těch jižních krajů. Takže ty jednotlivý teplotní nárůsty a poklesy tady byly, takže jako není to nic nového, ale ty záplavy si myslím, že právě byly, nebo byly, záplavy byly a to, že nebyly takového rozsahu, jako teď bylo daný právě strukturou té krajiny, která teď je díky za jedno přístupu a těm různým zeleným projektům, který nejsou domyšlený a na jedné straně ušetří, co si ušetříš na naftu za výkon, ale zničí si tu půdu a
S tou zádržností té vody těch lesů, to je jasný jak facka, ale já jsem měl na mysli spíš to, že v těch dobách, kdy se tady, jak ty jsi to řekl, že ty melouny se mohly pěstovat víno a tak dále, že nejsou zprávy, že by třeba Holandsko bylo pod vodou a to, jak tady nám říkají, že když se zvýší teplota o půl stupně, takže zmizí Holandsko a zmizí Malta, já nevím co všechno. Tak ono to jako tady bylo teplo jako pomalu v subtropech a přitom nic nezmizelo, to je záhada.
To je záhada, protože tam to zase se tvrdí, že proč teď jakoby zmizí pod vodou tady z ty státy, že rostou ledovce. Tehdy tady sice bylo teplo v našich lokalitách, ale ledovce roztálí nebyly. Takže si myslím, že to je ten pravý důvod, proč nebyly tyto státy jako pod vodou. Ono jako samozřejmě ovlivnění klimatu a počasí v Evropě, tak samozřejmě jsem zmiňoval, že nejvíce na tom podílí teploty oceánu a proudění těch různých proudů. Samozřejmě najde studie, kdy jedna ti tvrdí, že pokud dojde k poklesu rychlosti golfského proudu, nebude se sem dovážet to teplo tím golfským proudem, že Evropa zamrzne. Někdo zase tvrdí opak, že naopak tam jde to teplo v hlubinách a když jde pomalu, takže vystoupí na povrch a že tady bude teplo. Takže jsou různý frakce a vědecký práce, které stojí naproti sobě a nedopracuješ se nikdy jakoby k přesnému názoru. Jo, takže to, co platí teď, a jak jsi říkal, dříve třeba ohledně těch slunečních cyklů nebo vůbec těch planetárních cyklů, dřív to byla konspirace a teď už se to objevuje běžně, takže já bych řekl, že to jde jenom s poznáním a zmínil bych možná jednu takovou myšlenku, když jsem mluvil s jedním právě člověkem, který podobné studie zpracovává, tak který samozřejmě nejdou ruku v ruce s tím globálním oteplováním a s obsahem oxidu uhličitého, tak tehdy on říkal, že při nějaké příležitosti se dostal do kontaktu s předsedou vlády, tuším, že to bylo se Špidlou, a že mu předložil tady tu jeho myšlenku, že prostě oteplování díky oxidu uhličitého je nesmysl a ono mu na to bylo jako odpovězeno, no ale to my víme, jenomže je v tom kolik peněz, že s tím nikdo nic dělat nebude. Jo, takže podle toho bych si udělal taky nějaký úsudek, jak to funguje.
No já ještě...
Tom, ale nikdo to nechce řešit a stojí proti sobě různý vědecký ty a je to jako v covidu, kdo si dovolí říct, že covid je podvod nebo respektive očkování proti covidu nebude účinný, tak lidi ho neukamenovali, ale se ukazuje i běžně se čtí v televizi, tohle to očkování proti té mutaci je absolutně neúčinný, jo. Takže ono dočkej času a pravda vždycky se nějak objeví.
Já bych se ještě vrátil, protože čas nám běží. Kdybys mi mohl vysvětlit to samozřejmě divákům, jak je to teda s tou regulací toho CO2. Já už jsem o tom slyšel spoustu teorií. Vím, že to, o čem jsi mluvil před lety na svobodném vysílači, to mi přišlo logicky úplně jako bezchybný skoro. akorát mám tam k tomu nějaký doplňující dotazy, ale než ti je to napadnu, tak bych byl rád, jestli by si teda vysvětlil, jak je to s tím uzavřeným cyklem CO2 s tou regulací.
Jo. Tak, já jsem zmiňoval, že vlastně už v minulosti, když bylo mnoho, nebo velký obsah oxidu uhličitého v atmosféře a už jsem se na to ptal asi dvakrát, to víš potom, tak ti to konečně odpovím. A ono to funguje podle tadyhle z těch výzkumů, že pokud je nadbytek oxidu uhličitého, tak dojde k jeho uložení ve formě vápenatých usazenin v mořích. Prakticky, když se třeba, já nevím, každý době v Chorvatsku, včetně mě, ponořím do vody a vytáhnu tam kousek nějaký keramiky, která leží několik let pod vodou, tak na ní jsou prostě různý sedimenty, nárůsty. Ve směs je to uložený vápenec. Vápenec je vlastně uhličitá vápenatý chemicky. A ten nadbytek oxidu uhličitého, který je v atmosféře, tak se právě uloží do tohoto přirozeného uložiště ve formě usazených vápenců. Pokud dojde ke zvýšení oxidu uhličitého v atmosféře, tak na základě ono se to odborně popisuje, jako že jsou to na základě parciálních tlaků, kolik je prostě toho CO2 rozpuštěného ve vodě, kolik jeho ovzduší. Takže při určitý teplotě je pouze určitý množství oxidu uhličitého ve vzduchu. Pokud je stejná teplota, zvedne se oxid uhličitý ve vzduchu, tak ten přebytek se uloží ve formě právě toho těch uhličitanů v moři, oceány. Ale co je jakoby problém, pokud dojde k nárostu teploty, když se naroste teplota, zase řeknu to na příkladu, ať si to každý může představit, když naleješ do hrnce sodovku a převaříš ji, tak už přestane bublat. Veškerý oxid uhličitý se uvolní. Takže i podle těch vrtů, jak jsem zmiňoval, že se dělali v různých ledovcích a zkoumali se ty různý období, tak se na základě tady toho došlo k závěru, že stoupla teplota na planetě a došlo k nárůstu oxidu uhličitého. Zatímco teď je nám to všude prezentováno, že naroste obsah oxidu uhličitého a díky tomu zrůstá teplota. Je to právě naopak. Pokud narůstá oxid uhličitý v atmosféře, je to následek zvýšení teploty. Takže já, když to zase řeknu ještě jednou, vypustíš hodně oxidu uhličitého do ovzduší, bude-li stejná teplota, ten přebytek se ti uloží do přirozeného uložiště. Prakticky nedokážeš za současných podmínek jakoby uměle zvednout obsah oxidu uhličitého vzduší, tak to tvrdí ty studie, ale okamžik, kdy dojde ke zvýšení teploty, uvolní se víc oxidu uhličitého, tím pádem skleníkový efekt jakoby je silnější a opět se urychlí zvyšování teploty. Takže nárůst oxidu uhličitého je až následek zvedlý teploty, nikoliv jako příčina.
No to je právě to kro věci, ke který jsem se chtěl dostat. A protože to je přesně ono, protože jestliže teďka přišel mainstream s tím, že teda už uznáváme, že jsou nějaký teplotní cykly způsobený sluncem a podobně, to znamená, že to oteplování, ochlazování je daný prioritně nějakýma věcma kosmickýma a podobně, nikoli nějakýma autama nebo továrnama, tak tady to je krásně vidět, jak teda, jestliže to oteplování způsobuje prostě nějaký planetární cyklus, jo, tak logicky je to přesně, jak jsi říkal, je to obrácený proces, opakuju, obrácený proces, čili ne nárůst CO2 dělá oteplení, ale oteplení dělá nárůst CO2. A já k tomu mám ještě jeden důkaz, ten mě napadl jako člověka, který jsa kdysi ještě zdráv jsem jezdil na potápění a říká se, že ubejvají korálový útesy kvůli oteplování. A já bych řekl, ano, to asi tak nějak bude, ale řekl bych, že to zase nebude tím, že korál umře, když má o stupeň teplejší vodu, ale jestliže se s rostoucí teplotou oceánu to CO2 odpařuje a klesá koncentrace CO2 v mořské vodě, no tak logicky ten korál nemá z čeho stavět, že jo. Takže je docela možný, že to bude tímhle tím způsobem způsobený. Ale to je jenom moje spekulace.
No, jako, když to řeknu, je to taková logická úvaha, která je něčím podložená. Jestli to tak skutečně ti nedokážu říct, protože zrovna třeba ty korály tak si vystavují tu schránku, že jo, z těch vápenců a on je to de facto jakoby živočich, není to rostlina. Ale jako ta tvá úvaha má nějaký logický krok. Nedokážu ti říct, jestli je to přesně tím způsobený. Pokud někdo tvrdí, že je to nárůstem teploty, ano, ale může to být důsledek toho, že tam není už taková potřeba nebo taková koncentrace, která by byla optimální toho oxidu uhličitého na přetváření právě do podoby těch korálů. Nedokážu ti říct, jestli je to správně, ale rozhodně jakoby je to zajímavá myšlenka.
No, Martin, já jsem vyčerpal všechny otázky, co mě napadly během vysílání i který jsem měl připravený předem, tak teď je to na tobě.
No, to je hezký, jelikož já jsem se o tématu dozvěděl na poslední chvíli. No už, ale nevadí, dámy a pánové, protože zmiňovali jsme Kjótský protokol, takže jsem vám do popisu dnešního pořadu na SV24 dal spoustu věcí. Třeba ten Kjótský protokol, tam je důležité, když se na to kouknete na Wikipedii, abyste se podívali, kdo se ho neúčastní. A neúčastní se ho, dámy a pánové, velice zajímavé státy. Andora, Kanada, Jižní Súdán a hlavně tedy Spojené státy americké. Jestliže jsem tedy zaslechl, že se podílejí na skleníkových plynech na druhém místě, na tvorbě, Jaroslave, jestli no, jsem to že se podíl no. No, na druhém místě nebo na třetím, tak to je to velice zajímavé, že ano. To je důležité, no. Aby se na to koukli. Je to z Wikipedie, máte tam i mapku barevně rozlišenou, kdo s kým, jak a za kolik, takže se na to můžete kouknout a čerpat z toho informace. To je jedna věc, tedy abyste to měli. Byl tady zmiňován Štefan Valo ze Slovenské republiky, velice zajímavý pán, který má efektivní, levné, jednoduché řešení, jak uchovat vodu v krajině a on o to řešení nemá nikdo zájem. To je průšvih další, takže už na začátku pořadu, jako kdybych toho vytušil, jsem vám tam dal odkazy na 3 videa Štefana Vala, odvodňování pevnin, pak ty povodně.sk a pak jeho rozhovor už z roku 2011 pro, myslím, televizi nebo nějaký pořad. A teď si na to nespomenu, jak se ten pořad jmenuje, já se na to kouknu. Takže se na to můžete kouknout, dámy a pánové. To je velice důležité. antropocení.sk rozhovor tedy se Štefanem Valem. To jsou důležité věci. Klimatická změna oceněný v dokument festivalem Agrofirm 2015. Takže takhle to je. A samozřejmě Jaroslav nastínil spoustu věcí drobný, takže už na začátku pořadu mi to docvaklo. Velký podvod s globálním oteplováním, dámy a pánové. Film z roku už 2007 natočený filmátory z Velké Británie. Má to 76 minut, je to v anglickém znění s českými titulky, nic vám to neudělá, když budete věnovat hodinu a půl něčemu prospěšnému, dobře hodinku a čtvrt. Představujeme si, že žijeme tedy ve věku rozumu a poplach kolem globálního oteplování je oblečen jako věda. Ale není to věda, je to propaganda. Neexistuje totiž žádný přímý důkaz, který spojuje globální oteplování ve 20. století s člověkem emitovanými skleníkovými plyny. Představitelé nám říkají, že je čas pro diskuzi a že ten již pomalu minul a jakákoliv kritika bez ohledu na to, jak vědecky důsledná, je prý nelegitimní, ba co hůře i nebezpečná. Ale v tomto dokumentárním filmu bude prokázáno, že zemské klima se stále mění, že není nic neobvyklého na současných teplotách a vědecké důkazy nepodporují názor, že klima je ovlivňováno oxidem uhličitým, člověkem vyrobeným či jiným. Dokument opatřila dubbingem a odvysílala také Česká televize, ale pod názvem Kdo může za globální oteplování? No ale počítám, že ho tam už ho nenajdete, takže dokumentární.tv. A tam mě napadlo také se kouknout, protože to souvisí i s Green Dealem, že ano. Elektromobilita, že ano, protože budeme snižovat CO2 a blablabla. Koukněte se na některá videa, jak krásně hoří autobusy elektrické, jak jim hoří ty baterie. Koukněte se i na jízdní kola, jak jim krásně hoří baterie. A pak se můžete když tak kouknout na dokumentární film Kdo zabil elektromobil. Ten byl natočený filmátory ze Spojených států amerických v roce 2006. Má hodinu 32 minut, tedy 92 minut. Je to také v anglickém znění, také s českými titulky. A je zde k tomu popis tento. V roce 1996 se v Kalifornii objevily plně funkční elektromobily, které splňovaly potřeby téměř všech řidičů. O 12 let později nezbyly na tato futuristická auta nic než vzpomínky. Kdo je zodpovědný za jejich zmizení? Byl v tom opravdu zásah mocných, nebo je na vině jenom nízká poptávka a nepochopení uživatelů? Dokument přináší totiž pohled na jednu z epizod elektromobilů, které jako alternativa nezaostávají vlastnostmi za benzínovými auty a nebo dýzlovými, že ano. Naopak je v mnoha ohledech předcházejí a předhání. Proč tedy světové automobilky nenabízejí tuto levnější variantu? Pozor, levnější, ne dražší, jak to máme dneska, se kterou můžeme jezdit již od několika desetiletí haléřů za kilometr z náklady. Následující tedy dokument předkládá spoustu argumentů, proč jsou automobily trnem v oku snad úplně všem zúčastněným stranám, kromě vlastně uživatelů. To je také z dokumentární.tv. A vzpomenu velice zajímavý dokument, ten by se mohl nacházet na ulož.to. Jede to na vodu, ale možná, že to bude, dámy a pánové, i na YouTube a možná jiných platformách pro sdílení videí. Takže toto je důležité. Zkrátka, v těchto dokumentárních filmech se dozvíte, že je to jenom propaganda, nějaká udržitelnost, jsou to keci, že v kleci, nějaká udržitelnost, nějaké samozřejmě, jakože pojďme si hrát na elektromobilitu a spousta dalších věcí. Abyste to zkrátka věděli, protože někdo se snaží z Evropy udělat druhý Afghánistán. Neustále to budu opakovat. Pan Pjakin ve svých analytických týdenních pořadech na to upozorňuje neustále. Je to, všechno to souvisí i s tím Great Resetem, že ano. Velký reset. Nebudete nic vlastnit a budete úplně šťastný. Ani ta nemovitost vám nebude patřit, když tak bude sdílená, že ano, internet věcí. Všechno jsou to samozřejmě hezké věci, zabalené do hezkého pozlátka, ale uvnitř to smrdí na 100 honů. To je důležité, aby se na to lidé koukli, protože mluvili jsme samozřejmě, byli tady Jaroslavem Drobným předkládány věci důležité ohledně toho klimatu, vody a tak dále, a CO2. A v těch dokumentech to máte popsáno, hlavně v tom velkém švindlu, v tom velkém podvodu ohledně globálního oteplování, tam to máte krásně zvětšeno, takže dámy a pánové, to je studijní materiál pro vás, jestli vás to zajímá. Tak, Julek se nadechuje, já ho vidím.
Já mám teďka zásadní dotaz, protože ano. Já teď nevím, na tom SV24 jsme nějak časově limitovaný.
No, teoreticky do 21. hodiny jsem to domluvil. A myslel jsem, že ani nemáte víc času. Já si myslím, že 2 hodiny úplně stačí, když tak můžeme pokračovat někdy jindy.
Já jsem si totiž připravil, kdyby byl čas, a ono je ho hodně, 20 minut, tak jsem si ještě připravil, kdyby byl čas, jo. A právě bych rád využil toho, že tady je Jarda Drobný, protože to je jako jeho parketa. Jo?
Já ještě zastavím, jestli můžu. Já bych teda to svý povídání ukončil, než se pustím do něčeho dalšího, asi tuším, co.
Jo.
Tak já jsem sice chtěl zmínit, že byl ještě nějaký pokus, kde vlastně v Beskydech byly 2 skleníky, v jednom byl normální jakoby atmosféra a ve druhém byl dvojnásobná koncentrace oxidu uhličitého a byla tam jiná kácedulka v tom, kde byla dvojnásobná koncentrace právě toho CO2, tak rostly dřeviny o asi 30 až 300% některý lépe než ty, který byly při normální atmosféře. Jako zlí jazykové tvrdí, že ta cedulka, která tam byla na tomhle tom pokusu, že ji různý klima aktivisti odstranili a podobně. Nevím, jestli je to pravda, ale rozhodně tady ten pokus, když je dvojnásobná koncentrace O2, dělali i Američani a dospěli ke stejným číslům, že některé rostliny mají až trojnásobný růst při dvojnásobné koncentraci oxidu uhličitého. Takže to jsem jakoby chtěl zmínit jako další důkaz, že rozhodně pro rostliny naopak je oxidu uhličitého nedostatek. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, když roste nad nějakou hranici, pro lidi pak může jim způsobovat nějaké jako problémy. Ale já bych to svý povídání chtěl ukončit prostě nějakým závěrem a říct, že podle té studie a práce, kterou tady jsem možná částečně citoval a nějaké myšlenky předkládal, takže ta uvádí, že všechny cykly, já to teď ocituju teda přímo slovy z toho, že všechny cykly jsou blízko maxima a je možné očekávat radikální pokles sluneční aktivity a poté i pokles teplot na Zemi. Do roku 2030 je minus, očekávána stagnace teplot, poté mírný nárůst do roku 2060, takže bude ještě tepleji. A poté bude mírný pokles do roku 2090, za kterým pak bude následovat další hlubší pokles teplot. Takže opravdu možná naše vnoučata, že už zastihne nějaká doba ledová. Ovšem v případě výbuchu nějaké velké sopky, Katla, Hekla, dojde k a samozřejmě vychrlení oxidu uhličitého popílku a tohle z tomu dojde k razantnímu poklesu ochlazení. Takže řekl bych, že nás se to už netýká. My budeme potřebovat plavky, ale naše vnoučata budou potřebovat rozhodně teplejší kabáty a oblečení. Takže tím já bych tu svoji dnešní řeč k tomu globálnímu oteplování, který jsme si ukázali, že je součástí přirozeného cyklu, člověk se na něm podílí 3,3%, oddálil se nástup do ledový. A kvůli tomu dělat Green Deal a nějaké rozsáhlé zásahy nepovažuji za adekvátní v rámci tady z těch informací, které jsem poskytl, a spíš mi to přijde zase, jak tady Martin říkal, prostě nějaký způsob, jak lidi připravit o pohody, o majetek a nepřijde mi tím tu celou situaci a tím bych jako tohle téma končila při té mysli, tedy Jolek má něco dalšího.
No já jsem právě chtěl využít toho, že tě tady máme, protože vlastně na koho jiného bych se obrátil. Já jsem teďka nedávno, jak už bylo řečeno na začátku pořadu, dělal pořad o transhumanizaci a tam jsem se v rámci toho zmínil o tom, že se tady provádí a určitě se budou provádět nějaký zásahy do genomu, nakolik to souvisí s očkováním. Nebudu teďka záměrně rozmazávat, ale v každém případě mluví se tady o tom, jestli je možný nějakým takovým zásahem ten genom hromadně u těch lidí měnit nebo ne. No a samozřejmě ty média středního proudu tvrdí, že to je naprostý nesmysl a že to je jenom nějaká jako fantasmagorie, že ať se děje, co se děje, tak to DNA v tom člověku prostě změnit nejde. No a já se na to ptám, když ještě tady máme proto, protože jsem kdysi slyšel něco nebo čet něco o transkriptáze, slyšel jsem něco o integráze, což jsou údajně nějaký enzymy, které když se vpraví do organismu nebo do buňky, tak umožňují, že se ten genom, ta transkriptáza, že ho umí přepsat k obrazu svému. A ta integráza, že ho umí i různě jako střihat, jakoby vlastně mixážní pult. A dokonce prej údajně dneska existují zařízení, kdy si na PCčku prostě nabuším sadu aminokyselin a vyrobím si DNA nebo RNA jako na přání. Jo. Takže jenom jsem se chtěl zeptat, nakolik je toto pravda nebo ne. A pakliže ano, tak jaký to má plusy a mínusy a co to může lidstvu na jedné straně přinést a na druhé straně, jak to může lidstvo ohrožit a nebo jak se to může zneužít.
No, Julku, tadyhle s tím jsem se setkal taky. Já samozřejmě dělal jsem na molekulární genetice nějakou diplomovou práci, kdy jsem si opravdu PCR reakcí prostě nějaký části DNA zkoumal, množil a porovnával na nějaký genový rezervě červenek, to jsou prostě nějaký plemeno tradiční skotu pro Českou republiku, takový kravičky, který se běžně jako nevidí, ale to je jedno. Takže jako s tím jsem se setkal a to, co jsi zmínil, tak to jsou informace, které samozřejmě člověk, který se o to nezajímá, neví. A jsou to informace, já jsem si jim věnoval někde před nějakým 25 lety, možná už je to déle. Takže nejsou to nějak neznámé informace. Řekl si to dobře, je možný manipulovat DNA. Je možný manipulovat bez problémů u bakterií, nebo bez problémů, relativně bez problémů u jednobuněčných organismů. Tam prostě máš jednu buňku, uděláš tam změnu a ona se ti jakoby namnoží. U jakoby organismů vyšších, konkrétně třeba mám na mysli savce, tak tam už je to trošičku složitý. Pokud chceš mít naprostou jistotu, tak tam se musí měnit přímo v zárodeční buňce. Ve vajíčku, nebo respektive když splyne vajíčko se spermií, že jo, tak se z toho vytvoří jako jedna buňka a tam pokud uděláš genetickou změnu, tak se přenese prakticky do celého těla. Ale ty jsi měl teď na mysli, jestli s nějakým očkováním, nebudeme říkat jakým, jestli je možný činit nějakou změnu v organismu.
Já jsem konkrétně měl na mysli, pať se mluví třeba o tom takzvaném S-proteinu. Já nevím, jestli S-protein je taky enzym, nebo je to chemicky něco jiného, ale jestli se může třeba ten S-protein chovat jako enzym, který teda zasáhne do toho DNA.
No, jako já ti nechci říkat, je to tak, nebo to tak není. Jo, protože studie na to nejsou, nebo žádných, nevím, ani jsem je cíleně nehledal, ale můžu ti říct jakoby nějaký teoretický východiska. S-proteiny je protein, to je vlastně bílkovina. Ale no, mluvili jsme tady i o RNA a nějakých těch enzymech, transkriptáze a podobně. Ten S-protein může způsobovat nějaký jiný problémy, co jsem jakoby slyšel, jo, nějakýho imunitního charakteru. Ale jestli je možný změnit nějak jakoby DNA, prakticky je enzym, který se jmenuje transkriptáza, který funguje vlastně při normálně v každém organismu. Je to vlastně enzym, který způsobuje, že informace z DNA vlastně z toho základu, že se ti způsobí to, že tu informaci ti přečte a zase říkám to ve stručnosti a přepíše ji do nějaký bílkoviny. Když to řeknu do bílkoviny svalů, do bílkoviny kostí, já nevím do čeho všeho, do bílkoviny jakýkoliv tkáně. Takže transkriptáza je ten enzym, který prostě pomocí mechanismu dokáže dostat informaci z DNA do toho finálního produktu, kterým je bílkovina. A zrovna třeba ten S-protein je bílkovina. Takže řeknu to na nějakým příkladu, který je, pokud ti byla píchnutá vakcína, která je založená na mRNA, to je vlastně jednovláknová deoxyribonukleová kyselina, prostě, no, zase bych to neříkal moc složitě, je to prostě jakási informace, která ti zajistí, že v lidském těle, v buněčním organele, v ribozomu se ti vytvoří bílkovina, která je charakteristická pro ten konkrétní vir. Je to prostě bílkovina, která je lidskému tělu cizí. Vlastní imunita se s ní seznámí, pozná ji a pak ji dokáže likvidovat. Jako myšlenka je to perfektní, ale bohužel, co jsem četl, že byla obzkoušena pouze jako v laboratorních podmínkách, mi se pustila mezi lidi a prakticky ta její finální studie, ta ještě není dokončena, bude probíhat, co se týče nežádoucích účinku a klinického testování, to jako není žádná fáma, to myslím, že i v mainstreamu je možný se dočíst teda v tom odvážnějším mainstreamu, že tuším, že někdy v prosinci 2023 dokonce, že by měla být dokončena studie právě tady těch vakcín. Ale ten enzym, který jsi zmínil, to je prostě zase takový přirozený chemická sloučenina na bázi bílkovin, tak ti dokáže prostě z toho vlákna ty mRNA prostě poskládat tu bílkovinu. Ale její hlavní funkcí je prostě tu informaci přenášet z DNA, to znamená z genetické informace. Ale ta transkriptáza jako samotná i to nedokáže, ale my enzym, takzvaná reverzní transkriptáza, která se vyskytuje v retrovirech a taky dokáže vlastně přečíst tu mRNA, to znamená tu součást třeba toho očkování, kterou do sebe dostaneš, a zpětným působením ji dokáže přepsat do genetické informace. Jako za běžných podmínek ten cyklus, co vím, nefunguje, ale pokud je přítomen nějaký retrovir, který to dokáže, tak jako teoretický základ k tomu, aby to fungovalo, že to, co do tebe vpravěj, se dokáže přepsat do genetické informace lidský, teoretický základ tam je a je to popsaný mechanismus, který funguje. Ale právě ta reverzní transkriptáza, která ti z té mRNA části, která je v té vakcíně, by dokázala přepsat, tak jako běžně v lidském těle se nevyskytuje, ale za přítomnosti nějakých virů nějaký teoretický základ tam je. Pak si zmínil nějakou inzertázu, což je zase
integrázu, ale já bych se ještě vrátil k té reverzní transkripci. Já jsem totiž to původně chtěl říct na začátku a záměrně jsem to neřekl, protože bych to dal moc hned složitý, jako hned na začátku bych to moc komplikoval. A ty jsi se k tomu vlastně stejně dostal, protože to je nezbytný a to je právě to, na co já upozorňuji, že jestliže známe mechanismus, jak funguje reverzní transkriptáza, a to víme, protože to dělají ty retroviry, tak podle mě čistě teoreticky, a teď budu spekulovat, jo, můžu vyrobit chemikálii, kterou vpravím do těla, bude obsahovat nějakou prostě bázi RNA, která se bude chovat jako reverzní transkriptáza a umožní přepis toho genomu.
Jako teoreticky říkáš to zjednodušeně, ale prakticky máš tam tu informaci, která je uložena v té mediátorové RNA a dáš tam k tomu nějakého, když to řeknu, dělníka, který v sobě obsahuje tu reverzní transkriptázu, která to dokáže zapsat do genetické informace. Teoreticky jako by ten, je to možný, je to proces, který funguje, ale trošičku zase je problém, že když to do sebe dostaneš v jednom místě, tak se to do toho organismu, jak je vícebuněčný, složený z různých specializovaných tkání, tak nemáš jistotu, že se to dostane všude. Může se to, a zase říká se, že se tadyhle ty věci můžou koncentrovat v různých tkáních, které se víc dělí, jo, nebo způsobovat nějaké problémy, takže prakticky třeba v místě v pichu, v okolí, se to může projevit, že tam ano, dojde ke změně, anebo se to prostě tím krevním řečištěm roznese po organismu, usadí a když teď řeknu zase nějakou věc, nechci, aby to vyznělo nějak zvláštně, ale četl jsem, že třeba očkování, třeba tady s tím typem vakcíny, že má vliv na mužskou plodnost, či ji snižuje. Prostě někde se ta informace objevila, nebyl to ani nějaký brutální konspirační web, ale spíš bych řekl takovej umírněný mainstream. Takže prostě, že to někdo zmiňoval, že to existuje. Takže pokud se ti tady dostane ten působek, ta mRNA spolu s tou reverzní transkriptázou třeba do pohlavních buněk, vloží se ti tam ta informace, tak tím pádem dojde ke změně genomu, a který je pak dědičný. Teoreticky to možný je, v přírodě neříkám, že nic není nemožný, prostě mechanismus je fungující, funguje to. Ta transkriptáza a to inzertáza, nebo jak jsi zmiňoval ty další enzymy, tam je rozdíl to, že ta transkriptáza to jakoby zapisuje po jednotlivých písmenkách, zatímco ta inzertáza si vezme celý kus a šoupne ho tam.
My máme nejspíš nějaký telepatický raport, protože moje poslední otázka k tomu byla právě, jak je to s možností přenosu na buňku plodu, a ty jsi to řekl dřív než já. Takže tím to byla zodpovězena dřív, než byla vyslovena.
Já zase ti řeknu, s tím jsem se setkal i jako ve svém okolí, že třeba po očkování třeba ženy, jako u mužů jsem zmínil, že měli problém s nějakou vitalitou v první, že to snižovalo plodnost, a třeba u žen jsem i ve svém okolí zaregistroval, že měli třeba problém s měsíčním cyklem a nějaký problémy takovýhle. Takže opravdu jsou to třeba místa, kde se projevují tadyhle ty změny, a nechci být jako nějaký konspirační teoretik, ale prostě jestliže se v těchto z těch místech objevují problémy, tak je to něčím způsobený. Prostě musí se to tam dostat. A řekněme, teoreticky lze to přenést až na úroveň toho DNA. Teoreticky to lze přenést. A pokud se to náhodou stane v těch reprodukčních orgánech, tak teoreticky zase nějaká ta možnost i trvalého přenosu nebo včlenění do genetické informace teoreticky existuje. Neříkám, že to někdo vyzkoumal, ale prostě tyhle ty mechanismy jsou popsané už před třeba s tou reverzní transkriptázou klidně o, tuším, že bylo snad možná už v roce 70 objevená, jo. Takže jsou to záležitosti, ale co já jsem se s tím
setkal,
že bych na tom dělal, prostě v tom teoretickém základu jsem to měl, tak je to prostě informace, která je 25 let, 30 let stará, byla objevená třeba před 50 lety, takže to není nic nového. Ty mechanismy tady fungují a jestliže někdo řekne, není to možný, tak není to možný v izolovaném systému. Ale pokud člověk v sobě má nějaký retrovir nebo nějaký, když to řeknu, takovýhle výkonný vir nebo mikroorganismus nebo něco, který s tím dokáže pracovat, má to těle, když to řeknu, měla způsobenou třeba nějakou chřipku, ne, třeba nějakou rýmu nebo prostě něco, nějak se to do něj dostane, a nebo mnoho virů člověk má v sobě a neškodí. Takže jako teoreticky v otevřeném organismu bych nic netvrdil, že je definitivní.
No, těch retrovirů je celá řada, že jo, některý jsou zdánlivě neškodný a s tímhle dohromady může udělat nějaký mazec, že jo. A pak mám ještě doplňující otázku, protože končíme, vidím posledních pár minut a to je teďka čistá teda jako teorie, to jsem vyčet z literatury, pro mě je to úplná novinka, a sice týká se to biorezonance. Ne, že by biorezonance byla novinka, ale ta teorie. Je totiž teorie, která říká, že jak jsou pospojovaný ty jednotlivé aminokyseliny v tom RNA řetězci, takže ty spojky, že netvoří žebříček, čili nejsou tvořený de facto jakoby obrazně písmenem T, ale že to je pospojovaný jako vidličky, jako písmena Y a že jsou to v podstatě ladičky, když se to řekne jako hodně lidově, takže jsou to ladičky a že to celý, celá ta RNA, potažmo DNA je vlastně veliký biorezonátor, který má nějaký jedinečný frekvenční spektrum pro každý organismus. Čili jakoby každý člověk ve svý DNA má přesně definovaný neopakovatelný biorezonanční spektrum, podobně jako otisky prstů. A to by vysvětlovalo, proč už funguje, co já vím, minimálně 40 let, biorezonanční technika jakožto diagnostika, ale i léčebná metoda. On to dokonce dělal jeden pán na psychoenergetický laboratoři Praha, já si nemůžu teď vzpomenout, jak se jmenoval, ale asi mu bude dneska už 100 let a jako běžně se to používá. Dneska dokonce ty přístroje se dají i koupit, asi tam bude hodně i podvodů, ale to by mě zajímalo čistě, jak ty se jako odborník přes genetiku díváš na to, jestli vůbec je možný, že by něco takového mohlo být, že by to biorezonanční spektrum toho té bytosti bylo daný vlastně strukturou napojení těch aminokyselin.
No, asi ti to řeknu takhle. DNA a RNA není složená z aminokyselin. To je, ty jsou tvořeny například těma bázema. Jo? Takže až pak bílkoviny jsou tvořeny jednotlivýma aminokyselinama. Jenom tak pro upřesnění. Ale ty se snětal, jestli na to může působit nějaký biorezonátor. Ono je to jakoby velice zajímavá tato otázka. Zase nevím, jestli na to existuje nějaká studie, ale prakticky každá DNA je jedinečná. A když si představíš, ono nemůže, si myslím, jednoduše dojít k nějaký změně v DNA, protože ta je jakoby velice odolná, ta molekula, pokud na to nemají zase nějaký speciální nástroje, ať už nástroje molekulární genetiky nebo tý věrový ho působení, tak ona něco vydrží, ale spíš dá se říct, že ta genetická informace, ta DNA, je jakoby matricí pro vznik bílkovin. Třeba zase zmíním tady nemoc šílených krav. Dřív se nevědělo, co to způsobuje. ale prakticky byla to bílkovina. Že? Bílkovina vznikla na základě nějakého přepisu přes RNA a ty různé enzymy, jak jsme zmiňovali, transkriptázu se přepíše do bílkoviny. Pokud máš zdravou bílkovinu, je v pořádku, ale ona tvoří nějakou strukturu, to je daná těma aminokyselinama, jaká je. Ale pak se různě kroutí ty řetězce do sebe a třeba ta nemoc šílených krav byla tvořena prionama, což byly zdravý bílkoviny, nebo bílkoviny, které byly špatně zakroucené. Jako když prostě vezmeš provázek, zmukláš ho v ruce, tak má jiný tvar, než když ho uvážíš. A prostě pokud se ta bílkovina špatně, že řeknu, zamotala, složila, tak z ní vzniknul takzvaný prion, což byla závadná bílkovina, která sice měla dobrou strukturu, ale byla špatně v prostoru složená, ale měla i tu vlastnost, že dokázala podle sebe se přemotávaly i ty ostatní, které byly ty její sousedky. A prakticky byla těžko zničitelná, přežila vár, tak se to museli různě na nějakých 120 stupňů likvidovat pak tyhle z ty zvířata. A ta biorezonance, já nevím, jestli bude působit přímo na DNA, nebo zase, říkám si, v přírodě je možný všechno, pokud ti dobře zapůsobíš nějakou rezonancí nebo frekvencí, která může být společná pro ty organismy, nebo může být i přímo specializovaná na konkrétního člověka, jestli třeba neoptimalizuje nějaký tvar tady z těch bílkovin do nějakého, který je třeba řeknu, výkonnější, lepší, jo, ale to jsou vyloženě jenom mý spekulace, kdy chci jakoby podpořit tu tvoji myšlenku toho fungování. Pravdu ti nedokážu říct, spíš se zamýšlím nad tím teoretickým základem, jestli by to bylo možné. Ano, DNA je jedinečná, dá se říct, jedince i jednovaječný dvojčata jasně identifikuješ a každý může být trošičku jiný a pro nějaký ty léčební účely nějakých těchto z těch biorezonátorů nemyslím si, že to funguje až na úrovni té DNA, ale může to být na těch následných krocích právě třeba na úrovni těch bílkovin. Nevím, nesetkal jsem se s tím, nestudoval jsem k tomu nic, ale pokud říká, že to funguje, tak spíš hledám nějaký mechanismus, abych ti trošičku dokázal třeba napovědět nebo navíc tě nějakým směrem, ale neříkám, že to tak je.
No já bych to osobně, protože jsem technik a taky na čarování moc nevěřím, tak bych to viděl taky, jak ty říkáš, že asi tu strukturu to neovlivní, ale možná to ovlivní ten průběh, ten proces, jo? Že ho nějakým způsobem optimalizuje, ale asi těžko může ovlivnit jako ten mechanismus samotný. Jo?
Já nebo už nebudu... genetickou informaci, jo?
No.
Ale následní produkty může, nebo ten cyklus.
No. Čili jako má, jakoby, řekl bych, nemá vliv na stav ingrediencí, ale může ovlivnit průběh vaření. Když to řeknu lidé.
Ano,
je to super,
dobře.
No a tím bych... Tímhle s tím jako zlidověním tý teďka závěrečně vědecko-naučný závěrečných jakoby zašpuntovávací myšlenky bych ukončil teda z mý strany, je to všechno. Ty máš, Martine, k tomu něco, protože už je 9?
Ne, ale dám do popisu pořadu, aby to tam lidé zase zapomněli. Pozor, oznamuje toto plukovník španělské armády přímo letectva a ne nějaký ministr zdravotnictví, tedy přímo armáda. Ve Španělsku probíhá několik rozsáhlých trestních řízení proti výrobcům vakcín, v úvozovkách vakcín. Tamním vyšetřovatelům se nyní podařilo na lepší pochybnost prokázat, že séra koroňáku obsahují oxidy grafenu. Vy jste mluvili hlavně o spike proteinu, ale důležitý je i oxid grafenu. Výbušnou skutečností je, že seznamy složek sér očkovacích, na jejich základě byly mimo jiné získány mimořádné licence, neodpovídají skutečně prokázaným složkám vakcíny. Docházelo tedy k rozsáhlému lhaní a podvádění, ale lidem byly pod falešnými sliby a nestoudnými lžemi aplikovány experimentální látky. Já tu mám širší, obsáhlejší překlad od Simonky ze Španělska a pan plukovník se jmenuje Carlos Martínez Vala del Rey Novales, je to plukovník tedy španělského letectva. Já to tam když tak ještě skopíruji, ať se na to mohou lidé kouknout a video tam dám také, aby to mohli šířit. Těch věcí je samozřejmě spousty. Grafen a určité frekvence elektromagnetické na něj působí a on se pak hýbe a dělá různé věcičky. Vidět jste to mohli, toto není čarování, hrozby nanomedicíny a biomedicíny jsme si říkali několikrát, byly zmiňovány v časopisu Zemavek. Takže toto všechno, když jsme se k tomu dostali, k tomu chorotavirusu, aby jsme to popsali, tak takhle bych to zakončil, aby se na to lidé koukli a aby mohli zase studovat a šířit informace důležité. Nuž, dámy a pánové, to tedy byli inženýr Julius Schuster a inženýr Jaroslav Drobný. Jestli mají něco ještě závěrem, tak jim předám krátce slovo. Za mě je to všechno a předem děkuji.
Já jenom pozvu diváky, abych si přihřál polívčičku, že jak tenhle ten pořad je součástí vlastně toho obrovského seriálu o globální reformě lidské společnosti, tak další díl bude na Galaktické federaci ve čtvrtek od 7 hodin. A protože tenhle ten týden, jak už jsem říkal, pan Tichý nemůže, tak tam budou noví hosti, záměrně neřeknu jaký. A bude to velice zajímavý téma a určitě se všichni přijďte podívat od 7 hodin u paní Křešový na ten televizní pořad. Tak tím se loučím, děkuju za pozornost a těším se někdy zase na viděnou.
Dobře.
Já vám děkuji za pozvání a učím se s vámi a samozřejmě s posluchači.
Děkujeme. Díky moc inženýru Jaroslavovi Drobnému i inženýru Juliusi Schusterovi. A ještě zmíním, že v tom videu, které jsem teď zmínil na konci, tak ještě tam mluví Pavlo Campra z Madridu, univerzitní profesor ve Španělsku a lékař, chemický vědec a licencovaný biolog, takže máte to tam ze dvou zdrojů. Pánové, děkuji vám za účast a těším se zase klidně někdy, že bychom v tom pokračovali. Uvidíme, jaké budou ohlasy. A dámy a pánové, vám děkuji za pozornost, takže naslouchejte dále. Mějte se krásně. A jenom dáme zase děkovačku na závěr a toť bude vše.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.